Facebook. Facebook'ta işe kabul kılınmışsın. Ne malak yereyim ben. Hazır 5 tane narsana sana verin ki bana şu narsalar olsa şansıyla koprağı bulundu.
Ben de özümge şanç yetmezdi de. Bir şeylerge bilimim yeterdi de.
Aziz Murtazayev London'da kopyalardan orada Facebook kampanyasında işleyen software engineer sıfatı da onu aldın. Samsung elektronik kampanyası işleyen hazırda kişi gibi var. Startup, Hupo diyen, Amy diyen kampanyada işleyipsiz. O zaman IT sahasında işler için gerek mi? Magistratura okuş, yo ameli tecrübe koprak kadırlanadı mı? Madis.
Hazır ki mesela iş, bazarda iş topuş için şart emez. Luboy narsan urgense buladı, lakin beraber...
Samsung yani faqat Koreyadagi dünyodagi katta kompaniyalar o'sha Apple bilan teng-teng kurashib boradigan, bir tarafdan hamkorlik qiladigan kompaniyada siz ishladingiz. Ishga kirdingiz.
Programmirovaniyani bilganman, lekin mobilniy razrabotka, Android razrabotkada ni u paytda hech narsa bilmaganman. Lekin Samsungning eng yaxshi tarafi
Korean Hardware kompaniyasidan Facebookka o'tishga qaror qildingiz. Bu jarayon qanaqa bo'lgan? Facebookka kirmoqchi bo'lganlar hozir borib LinkedIn'larni zo'r qilib update qilib qo'yinglar. Qoraqalpog'iston tug'ilgansiz. Qoraqalpog'iston haqida gaplashadigan bo'lsak, albattaki Qoraqalpog'iston haqida gaplashganda Orol dengizi, Orol muammosi haqida gapirmasak bo'lmaydi.
Kichkinaligimda Nukus juda ham yashil shahar edi. Juda ham daraxtlar ko'p, parklarga ham kirsangiz, hamma joy soya joylar. Katta suv havzasi yo'q bo'lgandan keyin u kak cho'ldagidek effekt bo'ladi. Umid bormi deganda, agar Orolni oldingi holatiga olib kelish bo'lsa, masala shunda bo'lsa, menimcha bunga ehtimolligi juda ham past deb aytaman. Chunki o'shani hisobga olsa, buni to'ldirish masalasi menimcha utopiya desa ham bo'ladi menga.
Boshladik. Endi boshladik menimcha. Assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Xush kelibsiz, katta rahmat bizani gashtagimizga rozi bo'lib kelganingizga. Aziz Murtazayev Londonda ko'p yillar davomida Facebook kompaniyasida ishlagan, software engineer sifatida undan oldin Samsung elektronik kompaniyasida ishlagan. Hozirda kichik bir startup Hupo degan, Amy degan kompaniyada ishlayapsiz. Bizani muxlislarimizga sizni hayot tajribangiz, ayniqsa mana IT sohasi juda ham rivojlanib, ancha ommaboplashib ketyapti. Har xil katta kompaniyalarda, kichkina startaplarda ishga kirsa bo'ladi, u yerda ishlash qanaqa o'zi, nimalarni kutsa bo'ladi, nimalarga e'tibor berish kerak va o'zi umuman sizni hayot tajribangizni bo'lishsangiz, menimcha chiroyli bir suhbat bo'ladi deb o'ylayman.
O'zi bu sohaga kirib kelishim sal tasodif desam ham bo'ladi, chunki men bakalavrda iqtisodiyot bo'yicha o'qiganman.
Siz o'zi aslida ekonomistsiz. Aslida ekonomistsiz. Qoraqalpog'istonda tug'ilgansiz. Menimcha ancha bir 10 yildan ko'p Qoraqalpog'istonda yashagansiz.
O'sha tug'ilganimdan o'sha universitetga kirishgacha.
O'sha payti men ekonomist bo'laman deb o'zingizga maqsad qo'ygansiz.
Yo'q, o'zi unaqa bo'lmagan. O'sha 10-11 sinflarda o'sha bitirishdan oldin bilmaganman nima bilan shug'ullanmoqchi ekanimni. Lekin fanlar darajasida menga yoqadigan fanlar bor edi. Masalan, ingliz tilini maktab darajasida yaxshi bilardim. Keyin matematikadan olimpiadalarga qatnashganman. O'shaning uchun ikkita fan bo'yicha qaysi sohaga kirsa bo'ladi deb o'ylaganlarda,
qaysi sohada yaxshi karyera qilsa bo'ladi, yaxshi pul topsa bo'ladi deganda.
O'sha payt endi masalan, o'sha ekonomik finans va ya yurisprudensiya. O'sha ikkita sfera juda ham popularni bo'lgan.
Biz tengdosh bizlar. Haqiqatan men o'sha qaysi sohani tanlayman degan paytda ham ekonomika, finans ili da yuridik soha takoy nima hisoblanardi. Qoraqalpog'iston haqida gaplashadigan bo'lsak, siz o'zi Ziyoli oilasida tug'ilgansiz. Bilishim bo'yicha otangiz jurnalistlar, Leninchini redaktor bo'lganlar, menimcha. Endi u paytda yosh Leninchi bo'lgan, keyin oti o'zgargan bo'lsa kerak.
Sovet Qoraqalpog'istoni.
Sovet Qoraqalpog'istoni. Demak, sizlarda yoshlikdan ta'limga, o'zini ustida ishlashga fundament qo'yib kelingan. Qanaqa bo'ldi o'sha Qoraqalpog'istondagi bolalik haqida ozgina gapirib beringchi.
Bobom bo'ladi, o'sha bobom Sovet Qoraqalpog'istoni degan gazetada redaktor bo'lib ishlagan. Endi bu paytda главный редактор деген бўлмаган, битта редактор бўлган. Ўша ўқишга бўлган, ўзи устидан ишлашга бўлган талаблари мана дадамга ҳам ўтган. И ундан кейин дадам бизга ўтқизган ўшани. Кичкиналигимизда, масалан, мактабда пайтида сўраб туради, масалан, darslaringiz qildingmi o'sha uyga kompyuter olib kelardi o'zi dadam ham o'sha kompyuter injeneri bo'yicha o'sha spetsialist bo'lgan endi u paytda endi boshqacharoq kompyuterlar bo'lgan o'sha paytda bir ishlarni bir paytlar uyda qiladigan bo'lgani uchun kompyuter ham olib kelardi o'shanda biza endi kichkina bolalar kompyuterni o'yin o'ynashga qiziqadi o'sha o'yin o'ynagimiz kelgan paytda borib aytamiz man borardim o'sha dada o'sha kompyuter o'ynaylik deb u aytardi darsingni qildingmi deb darsin ha desam aytib ber deb aytardida o'sha nimalar qo'ygan и man aytib berib o'shandan keyin такой mayli borib
o'ynasam o'yin kompyutersida yoshlikda qanaqadir bir reward sifatida qilingan ishga bir yaxshi anaqa sifatida qaralgan ekanda o'shanda qiziqish balki shakllangandir
ha o'zi kompyuterlarga qiziqish o'sha kichkinaligimizdan bo'lgan lekin man nimagadir o'sha 10-11 sinfda bitirayotganimda u narsa как hobbi sifatida qaraganman bu hech qachon bu mani kasbim bo'ladi deb o'ylamaganman endi programmirование bilmas edimu lekin kompyuterlar bilan yaxshi ishlay olardim o'sha paytda o'shanda baza qanaqadir baza bor edi
keyin mana maktabda o'qidingiz maktabni bitirdingizda toshkentga ekonomika o'qishga milliy universitetga universitetda ekonomika o'qidingiz qanaqa bo'lgan birinchidan o'zi adaptatsiya qoraqalpog'istondan toshkentga o'tish ikkinchidan o'zi milliy universitetda ekonomika o'qish qanaqa bo'lgan
adaptatsiya man 11 yil qoraqalpoq klassda o'qiganman o'zbekcha tushunganman lekin gapirishga qiynalganman toshkentda o'zbek gruppaga kirganman iqtisodiyot manga judayam boshidagi yarim yil ancha qiynalganman gapirishga bir tarafdan uyalar edim o'sha xato gapirib qo'yamanmi deb ikkinchi tarafdan ostona bilmaydigan so'zlarim ko'p и masalan o'zbekcha ham qoraqalpoqcha ham turkiy til hisoblanadi ko'p uchrashliklar bor lekin farsiy tildan olingan so'zlar ko'p masalan
qoraqalpoqchada bo'lmagan lekin o'zbek tilida bo'lgan farsiy so'zlar
masalan iqtisodiyot moliya deganlarni qoraqalpoqchada o'sha ruscha aytardida o'sha ekonomika finans deb aytardi haliyam shunaqa
ruscha gruppaga borish ham variant bo'lmagan
unaqa variant bor edi nimagadir man hozir eslayman nimaga man unaqa qilganman deb
qoraqalpoqchaga o'zbekcha yaqinroq osonroq bo'ladi degan nima bo'lgan bo'lsa kerak
u paytda ham ruscha ham bilar edim manimcha просто adaptatsiyaga yaxshiroq bo'ladi degan ma'noda ham qilgan bo'lishi mumkinda endi u paytda mani akam shug'ullangan ozgina o'sha qaysi universitetlar bor уже u toshkentda o'qiyotgandi man nukusda paytda mana shu variantlarni qarab o'sha paytda MEO degan bor edi международный экономический отношения o'sha judayam такой престижный популярный edi o'sha diplomatiyada bor edi u narsa keyin milliy universitetda bor edi endi diplomatiyaga kirish hamma ham topshirgisi kelardi kirgisi kelardi lekin
konkurensiya katta
judayam qiyin masalan unda topshirayotganda mana uchta fandan topshirasiz masalan o'zbek tili matematika angliskiy mani matematika angliskiyim yaxshi edi o'zbek tilim baribir manda unchalik kuchli emas edida o'shaning uchun ular diplomatiyaga kirish uchun uchtasi ham zo'r bo'lishi kerakda o'sha 30-dan ko'p yetishish kerak o'zbek tilini ham yana как man kontraktda o'qimayman byudjetda o'qiyman deb такой safer ozgina variantini olganman lekin baribir ochilmagan u ochiladi deb o'sha boshida seminarlar bo'lgan paytda qiynalib gapirardim keyin keyinchalik o'sha o'rganib ketdim
sizni xarakteringiz o'zi mana man sizni ko'p yildan beri bilaman но man sizni kamtar kam gap odam sifatida bilamanda shu narsa ham ta'sir qilgan
albatta masalan ko'pchilik odamlar xato gapirsam ham mayli deb gapirib tez o'rganadida a manda unaqa narsa bo'lmagan такой yo to'g'ri mana perfeksionizm boru o'sha такой sindrom отличника o'sha hamma narsasi qo'shilgan и u paytda o'sha narsalar ham sabab bo'lganda adaptatsiya sal sekinroq bo'lishga boshida 2 yil fundamental narsalar ko'p bo'lgan masalan matematika bo'yicha masalan ekonometrika yoki o'shalar qiziq bo'lgan manga но уже 3-chi kurslarga kelib manga ekonomika unchalik qiziq emas ekanini tushunib boshladim endi u unga bir necha sabablar bor как бы o'zi bu sohaning o'zi ham manga qiziq emasday tuyuldi ikkinchidan bu fanni o'rgatishini ham o'sha qanaqa olib borishi ham qiziqtira olmadida
o'shani bu ham muhim chunki
да
bu ham qiziqtira olsa odam shuncha sohaga mehri ham oshadi
o'sha sabablar yana bir qiziq sabab bor u endi boshqalarga g'alati tuyulishi mumkin lekin manda o'zi shunaqa sindrom отличника bo'lganda masalan maktabda ham o'sha man bilgan narsamni o'rgangan narsamni gapirib berardim lekin bilmasa ham oldi qochsa gap bilan gapiradiganlar ham mana yaxshi baholardi-da. O'shanda ozgina o'sha paytlari alam qilgan o'shanda.
U ham yaxshi navbik ekan, o'rganishim kerakdigan bo'lmagan bunaqa narsa.
Yo'q, naborot bo'lgan takoy. Bu menga emas ekan degan. Chunki matematikada endi u paytda u yerda olib qocha olmaysiz-da. Matematikada aniq o'sha. O'shanda men o'zim tushunganman takoy. Mani aniq fanga yaqinroq odam ekanman, chem gumanitarniga.
Qiziq narsa, mana qarang, bizda ekonomika aniq fan sifatida qaraladi, ekonomika uchun matematika kerak, boshqa kerak. Bu yoqda bu ko'proq gumanitar fan sifatida qaraladi, chunki baribir ham bu yoqda faqat raqamlar emas, bu yerda sotsialniy nimada bor. Siz mana ekonomika tanlashingizga, o'sha O'zbekistonda ekonomika bu aniq fanlarga yaqin narsaligi ham bir sabab bo'lganmi?
Yo'q, u paytda nimagadir men unaqa глубокий analiz qilmaganman. O'sha fanlar bo'yicha to'g'ri kelgan uchun topshirganman. O'zi nima ekanini ham unchalik bilmaganman topshirgan paytda. Prosta o'sha fanlar to'g'ri keladi va popularni yo'q.
Ekonomistlar haqiqatan o'sha paytda ekonomistlarga talab katta edi, chunki davlat yangi oyoqqa turayotgan davlat, ekonomika fokusda bo'lganda, uni tushunsa bo'ladi. Qoraqalpog'iston haqida gaplashadigan bo'lsak, albattaki Qoraqalpog'iston haqida gaplashganda Orol dengizi, Orol muammosi haqida gapirmasak bo'lmaydi. Biza endi mana men Toshkentda katta bo'lganman, boshqa joyda nima qilganlar ko'p eshitamiz Orol muammosi haqida. Haqiqatan ekologiyaga, nafaqat O'zbekiston ekologiyasi, butun dunyo ekologiyasiga qanaqa yomon fojiali ta'sir qilayotganini ko'p eshitamiz, lekin u yerda yashab bu narsalarni ichida bo'lish qanaqaligini biz bilmaymiz-da. Qoraqalpog'istonda yashashga Orol fojiasini qanaqadir ta'sir bo'lganmi? Yo'q, sizlar buni ichida bolalikdan katta bo'lganingiz uchun uncha bilmagan bu narsa.
Takob birdaniga o'zgarish bo'lmagan, sekin bo'lgan. Masalan, juda ham kichkinaligimda Nukus juda ham yashil shahar edi. Juda ham daraxtlar ko'p, parklarga ham kirsangiz, hamma joy soya joylar. Keyin уже men Toshkentga ketaman degancha, agar olib qarasa, sekin-sekin daraxtlar ham kamayib boshladi, уже yerlar ham ozgina sho'rlanib boshladi. Endi unga bir tarafdan ekologiya, ikkinchi tarafdan u narsalarga e'tibor bermagan bo'lishi ham mumkin. O'sha bitta ta'sir bo'ldi. Ikkinchisi ob-havo. Ob-havoni ta'siri ham sezildi desa ham bo'ladi, chunki qishda juda ham sovuq bo'ladigan bo'ldi, yozda juda ham issiq bo'ladigan bo'ldi. Baribir katta suv havzasi mediatorda, mana masalan quyoshdan issiqlik energiya keladi va suv o'shani ko'pchiligini qak o'ziga oladi. Keyin masalan kechqurun ozgina yuboradi. Shunaqa mexanizm takoy. Katta suv havzasi yo'q bo'lgandan keyin u qak cho'ldagidek effekt bo'ladi. O'shaning uchun ekstremalni o'sha qishda juda ham sovuq, yozda juda ham issiq bo'ladigan bo'ldi. Hozirgi paytga kelib, menimcha ozgina stabillashgandek tuyulyapti menga. Endi oldingidek katta o'zgarish yo'q.
Endi Orol muammosi hammani diqqat markazida, hukumat ham, dunyo hamjamiyati ham, daraja ana katta minbarlardan bu muammo ko'tarilib olib chiqildi. O'zingizda shaxsan umid bormi? Ozgina bo'lsa ham vaziyat yaxshilanishiga va biza nima qilsak bo'ladi? O'zbekistonliklar, O'zbekiston ichida yashayotgan, O'zbekiston tashqarisida yashayotgan shu Orol muammosiga ozgina bo'lsa ham bir o'zimiz hissamizni qo'shishimiz uchun yechilishiga.
Umid bormi deganda, agar Orolni oldingi holatiga olib kelish bo'lsa, masala shunda bo'lsa, menimcha bunga ehtimolligi juda ham past deb aytaman, chunki uni to'ldiradigan Sirdaryo, Amudaryodan suv kelishi birdaniga ko'payishi qiyin. Agar o'sha muzliklarni erishini hisobga olsa, o'sha Tian Shandagi ko'p hozir bu ham katta global muammo-ku, muzliklar ko'pchiligi erib ketyapti. O'shani hisobga olsa, buni to'ldirish masalasi menimcha utopiya desa ham bo'ladi menga. Lekin climate adaptation deb aytadi, masalan shu hozir o'zgargan holatiga
iqlimga
moslashish. O'shanda men bir necha yildan beri bir proyekt qilyapti, o'sha Orolning oldingi
qurigan
joylarga o'sha saksovul ekish. Menimcha yaxshi effekt beradi degan umidim bor, chunki birinchidan o'zgacha flora foyda bo'ladi, flora fauna ham o'sha hayvonot ham. Ikkinchidan o'sha Orolning tagidagi o'sha ximikatlar, o'sha oldin mana
tuz bo'lsin, chang bo'lsin, boshqa ximikatlar bo'lsin,
o'sha pestitsid o'shalar hammasi borib Orolga boradigan bo'lgan. Oldin dengizning pastida turib hech kimga zarar bo'lmagan bo'lsa, hozir shamol bilan u yoqqa bu yoqqa uchib plodorodni joylarni o'sha salbiy ta'sir qilyapti.
Saksovul bo'lsa buni
o'shani ushlab qoladi, ushlab qoladi. Shuncha o'sha narsani ushlab qoladi. Keyin qum ko'chishlarni ushlab qoladi. Menimcha yana bitta narsa shu yil qiziq bir narsa bo'ldi. Masalan, Toshkentda juda ham havo ifloslanib ketdi qishda. Lekin o'sha paytda Nukusda juda ham toza havo edi. Odamlar yarim hazil, yarim seriyozni aytardik, o'sha Nukusga borib toza havo dam olib kelaylik deb.
Oldin naqa bo'lmasdi.
Ha, oldin naborat bo'lardi. Masalan, Toshkentga o'sha daraxtlar ko'p joyga borib dam olib kelamiz degan ma'noda.
Demak, yana boyagi savolga qaytadigan bo'lsak, individual shaxs sifatida odamlar nima qilsa bo'ladi deganda, birinchidan mana shu daraxt ekishni ko'paytirish kerak. O'zimiz qo'limizdan kelsa o'zimizga kelaylik, bo'lmasa har xil shunaqa loyihalarni poddershka qilaylik. Ikkinchidan suv masalasi, o'zimiz olganda, masalan, O'zbekistonda bu ayniqsa bu yoqda yashab, keyin yana O'zbekistonga qaytib borgandan keyin ko'zga ko'proq tashlanadi. Bu sada suvning qadri juda ham past. Ko'chalarda fontanlar bo'lsin, sug'orish nimalari bo'lsin, uyda ishlatish bo'lsin, odamlarimiz endi mana suvni qadriga yetishib boshlayapti deb umid qilaman, lekin baribir ham juda ham unaqa qadrlamaymiz. Va menimcha shu ham boshqa bitta omil bo'lsa kerak, e'tibor qaratish kerak bo'lgan.
Albatta, bu yerda o'sha odamlarga o'sha agitatsiya qilish, o'sha suvni tejash. Menimcha bu regionlarda bu problemani yaxshiroq tushunishadi, chunki problema ko'proq bo'ladi, suv bo'lmay qolishi mumkin. Kam bo'lib, napor kam bo'lib qolishi mumkin. Endi Toshkentda hali ham u problema sifatida ko'rilmayapti, chunki kanalizatsiya sistemi normal ishlayapti. O'shaning uchun. Lekin buni o'sha agitatsiya qilmasa bu muammoni boshqacha yetish qiyin. Baribir ichimlik suvi endi boshqa davlatlarga agar qarasak, ikkita xil suv bor, o'sha ichadigan suv bor, i texnitskiy suv bor. Masalan, texnitskiy suvni moykalargami yoki daraxtlar, fontanmi, daraxtmi, даже Koreyada menimcha krandan oqadigan ham ichadigan suv emas edi. Ichadigan suv
alohida filtr bilan
ichiladi.
Mana shu yerda ham shunaqa, Londonda ayniqsa, krandagi suvni ichish tavsiya qilishmaydi texnitskiy suvda.
O'shaning uchun o'sha narsalarga уже suvni qadrlash madaniyatini ingizib kirgizib borish kerak. Kichkinalar.
Ya'ni bu mani muammom emas. Men baribir ham bitta odam shu narsani hal qila olmayman, u bo'lmas. Menimcha har bitta odam hissasini qo'shsa bo'ladi. Suvni tejash bo'lsin, daraxt ekish bo'lsin, daraxt ekishni qadarini qo'llab-quvvatlash bo'lsin yoki kamida shu muammo haqida keng ommaga gapirib odamlarga siz aytgandek agitatsiya qilish yo'llari bilan ham shuni hal qilsak bo'ladi deb o'ylayman. Endi Toshkentga keldingiz, Milliy universitetda o'qidingiz, ekonomika, keyin qaradingiz sizga yoqmadi bu narsa. Va juda ham katta karyerni o'zgarish qildingiz. Nima bo'ldi? Birinchi turtki nima bo'ldi u yoqda?
Tasodifan deb aytsa ham bo'ladi. Chunki o'sha 3-chi kursda o'qib yurganimizda bitta kursdoshimiz xabar bilan keldi bir kuni studentlarga bepul programmirovaniyadan kurs bor ekan 3 oylik deb. O'shani o'tsa programmist bo'lib ish topsak bo'lar ekan deb aytib keldi. Menga qiziq bo'ldi bu narsa. Mendan boshqa 10 tami kursdoshlarimiz boshidagi entuziazm bilan bordik o'sha testda bo'lardi, o'sha adborchining. Agar o'shani o'tsa 3 oylik kurs bor edi. O'shandan menimcha 6-tasi o'tdi. Lekin bu intensivni kurs edi, 3 oylik. Hozir masalan bootcamp deganlar bor edi. O'shanga format sal boshqacharoq edi, lekin ma'nosi shunaqaroq. Qisqa vaqt ichida sizga ko'p bilim berib, o'sha keyin ish topib ketishingizga yordam beradigan. O'sha paytda CPMP deb aytilardi. Ruschasiga Center поддержки подготовки молодых программистов degan center.
Hozir bormi?
Yo'q, hozir. U men bilishimcha o'sha BMTning O'zbekistondagi reprezentativasi qilgan proyekt ekan. O'shanga borib boshladik. Menga juda ham qiziq bo'ldi. Men boshida prosta entuziazm bilan borgan bo'lsak, o'sha o'qib boshlagan paytda o'shanda tushundim, ha, bu mani
soham ekan.
Ha, mani soham ekan. Menda competitive advantage mana shu yerda ekan deb.
Boshqalardan ham kuchliroqman.
Ha, ha. Undan keyin boshqa shubha qolmadi bu sohadan ketish bo'yicha.
Ko'pchilikda bo'ladi bu narsa. Yoshlikda hali o'zining sohasini tanlamaydi, to'g'ri sohadanmi yo'qmi deb izlanishda bo'ladi. Shunaqalar bizani ko'rib turgan bo'lsa, nima maslahat berasiz? To'g'ri sohani tanlash uchun siz har xil narsalarni ko'rib, o'sha sohangizni topibsiz. Boshqaga nima maslahat berasiz?
Mana masalan, boshqa davlatlarda birdaniga o'zining sohasini tanlab o'qishi shart emas. Boshida obshiy kurslarni o'tadi, keyin o'zi qiziqishiga qarab, keyin o'zi. Endi O'zbekistonda sal boshqacharoq endi davlat universitetlarida 11-chi sinf bitirgandan keyin уже узкий специальность tanlash kerak.
U
11-chi sinfni bitirayotgan odamda u узкий специальность haqida tushuncha yo'q. Qanaqa qilib sohaga qiziqmi, qiziqmasmi uni qilib ko'rmagancha bilmaydi-da odam. Endi hozir xususiy universitetlar chiqyapti, ular ham o'sha chet eldagidek sistemalar bilan ishlayapti. O'shalarda balkim yaxshiroq qilgan qilayotgan bo'lsa kerak. Ну, menimcha hozir kurslar, har xil kurslarni borib ko'rsa bo'ladi.
To'g'rilar bor ham. Har xil siz qatnashgandagi proyektlar boshqanday qilib qolishi mumkin. Izlanish kerak-da,
ya'ni. To есть bu yerda universitetning berayotgan bilimidan cheklanmasdan o'zi ham. Chunki universitet paytida eng bo'sh vaqt ko'payib o'sha payt bo'ladi. Keyin uje ishlab boshlaganingizdan keyin sal qiyinroq uje uni buyoq-buyoq o'zgartirish. O'shaning uchun studentlik payt eng
aktivni
o'sha har xil izlanishlar qilib, o'zingizga nima yoqadiganini topib olishga yaxshi payt deb o'ylayman.
2007-da bakalavr bitirdingiz ekonomika bo'yicha va bilishim bo'yicha O'zbekistonda именно IT qanadan bitta proyektni ustida ishladinglar ham, to'g'rimi? Murano Software. O'shada .NET developer bo'lgansiz, menimcha qanadan strahovka kompaniyalarga ishlagansiz. O'sha bo'lganmi siz birinchi как бы серьёзный IT проектингиз?
O'sha paytda hali ham bor, mana outsourcing kompaniyalar bor, masalan,
EPAM o'xshagan, yana anaqa o'xshaganda.
O'sha rossiyskiy kompaniya, lekin Amerikaning bozoriga ishlaydigan, o'sha Amerikaning strahovka kompaniyalariga formalarni to'ldirishni avtomatizatsiya qilib beradigan bir soft qiladigan proyekt bor edi. O'sha kompaniyaga kirib ishlab boshladim, lekin boshida men programmist bo'lib ishlashga bilimim yetmagan u yerda, verstalchik deb aytardi. O'sha web bo'yicha qiladigan 1.5
yil. Verstalchik bu front-end development emas, bu
front-end.
Front-end bir qismi, dizaynerlar siz bergan narsani olib, CSS, HTML qilib nima qilib berish.
O'sha.
Mening ozgina limited knowledge'im.
Masalan, programmirование deganda уже динамический narsa, masalan, frontend oladigan bo'lsak, уже JavaScriptni qo'shsangiz, u уже programmirование hisoblanadi. CSS bilan HTML bo'la takoy.
Statikroq
narsa. Keyin o'shaning ichida 1.5 yil ishlab yurib, o'zim proyektlarni o'rganib, programmirование ham o'rganib, programmist bo'lib o'tganman o'sha 1.5 yildan keyin.
Murano Software ismi takoy anaqa tuyulyapti, Mutazayev Aziz ga aloqasi yo'qmi?
Yo'q. O'z Murano degan bitta ostrov bor ekan. Venetsiyaning yonida. U yerda endi eski paytlari zo'r chin nima takoy? Stiklo.
Shisha.
Shunaqa. O'shandan produktlarni, eng zo'r produktlarni qiladigan bo'lgan. O'shaning nomidan Murano Soft deb qo'ygan ekan.
1.5 yil ishladingiz, keyin magistratura o'qishga qaror qildingiz.
1.5 yil verstalchik bo'lib, keyin 1.5 yil programmist bo'lib ishlaganman. O'sha 2 yil ishlaganman-da. O'sha paytlar o'zi bitirgandan chet elda o'qish juda ham katta edi.
Nimaga?
U paytda masalan O'zbekistondagi imkoniyatlar juda ham chet eldagi imkoniyatlar bilan solishtirsangiz, farqi juda ham katta edi. Baribir o'zingizni sinab ko'rishga boshqa joyda ingliz, masalan, ingliz tilini ham o'rganib, boshqa joyda ham yashab ko'rish. Boshida Britaniya universitetlariga topshirib ko'rganman, lekin ko'pchiligi atkaz qilgan. Uchtasiga topshirganman, menimcha bittasi ответ yozgan.
Bu уже IT sohasi bo'yicha, bu уже ekonomika boshqa emas. Siz qaror qildingiz, siz IT bo'yicha ketasiz va IT bo'yicha topshirasiz magistraturaga.
Bu yerdagi uchta universitet topshirganda, menimcha bittasidan javob keldi, ikkitasi prosta atkaz qildi. Unaqa nima tushuntirish ham yo'q edi. Eng katta messeji sana profiling to'g'ri kelmaydi, magistraturani software engineering bo'yicha o'qishga deb.
Tajriba boshqa tarafdan.
Tajriba ham bilmayman bo'lish kerak deb. O'shaning uchun menda tanlov katta bo'lmagan. O'sha soha bo'yicha magistratura o'qiydigan bo'lsam, qaysi universitetda meni bakalavr o'qmaganini hisobga olib oladigan bo'lsa, o'shaning o'zi katta gap deb. O'sha Koreyadan bitta universitet topilgan.
Ajo universiteti.
Ajo universitet.
Magistraturaga Qoraqalpog'istondan Toshkentga bitta adaptatsion yanaqa Toshkentdan Koreyaga. Bu уже osonroq bo'lganmi yo u yoqda ham qanaqadir kulturni shok boshqanaqa bo'lganmi?
Kulturni shok bo'lganda til asosiy problema bo'lgan. Masalan, ingliz tilini bilardim. Ko'chada masalan ingliz tilida gapiradigan bo'lsa gapira olardim. Lekin u yerda universitetning territoriyasida yursangiz, bemalol o'zingiz ishingizni bitirib yuraverasiz ingliz tili bilan faqat. Lekin territoriyadan sal chiqsangiz,
uje
ko'pchilik bilmaydi uje. O'shani bilish kerak. Boshida masalan oddiy narsalar, mana telefonim buzilib qoldimi, o'sha operatorga borib tushuntirishim kerak edi. Men bilmagandan keyin laboratoriyadagi bitta korrespondentga yozdirtib olardim. O'sha nima problem, nima aytmoqchi bo'lgan narsani, o'sha karchi yozib beradi, men borib o'sha qog'ozni ko'rsatganman, ular ham gapirib bilmaydigan odammi deb qarab qo'yardi. Masalan, yo masalan sochni oldirish kerak. Soch oldirish degan bo'lganda ham qanaqa oldirish kerak o'shalarni aytadigan bo'lsa, uni ham yozdirib
olib, oson prichoskani tanlab boraman, teshtopqa qiynab ana qilasan. Magistratura haqida ozgina gapiradigan bo'lsak, mana IT sohasi bo'yicha ketaman dedingiz. Lekin endi, конечно, teoretikki bilim faqat o'sha anu kursdagi bilim bor, no anu diplom IT sohasida bo'lmagan. O'zi umuman IT sohasida ishlash uchun kerakmi magistratura o'qish yo amaliy tajriba ko'proq qadrlanadimi? Nima deysiz, hozir masalan, xuddi sizni pozitsiyasida bo'lgan kimdir mana magistratura o'qiymi yoki bir amallab shu katta anu texnologik kompaniyaga kirib o'sha tajribamni oshiraymi desa, qaysi biri yaxshiroq?
Mening situatsiyam sal boshqacharoq edi. Menda magistratura o'qiyman deganda, men bakalavrim agar computer science bo'lganida u boshqacha tanlov bo'lardi-da. Menda umuman nazariy bilim kam bo'lgani uchun yoki yo'q bo'lgani uchun menda qanaqadir universitet o'sha formalniy obrazovaniya kerakligini o'zim tushundim. Juda ham rostdan ham menga ko'p yordam berdi. Masalan,
foydasi bo'ldi.
O'sha fundamental narsalarni tushunishga.
Ya'ni faqat diplom emas, haqiqatan bilim ham oldingiz. Chunki uni siz o'zingiz samouchka qilib o'rgana olmasdingizmi deb o'ylaysizmi?
Lubay narsani o'rgansa bo'ladi, lekin baribir universitetning o'zi formatida, strukturasida menimcha tezroq bo'ladi, deyman, osonroq tezroq bo'ladi. Endi hozirgi savolingizga keladigan bo'lsak, universitetda o'qish kerakmi? IT sohasida mutaxassis bo'lish uchun deb. Hozirgi masalan ish bozorida ish topish uchun shart emas. Hozir unaqa
hozir bu qayerdagi ish bozori haqida gapiramiz. O'zbekistonmi yo dunyo bo'yicha?
Dunyo bo'yicha. Dunyo bo'yicha. Borgan sari o'sha universitet diplomini o'zi so'ramaydigan ham bo'ldi. Masalan, Facebookda ham shunaqa o'zgarish bo'ldi men ishlab yurganimda. Boshida o'sha bakalavr kerak bo'ldi deydigan bo'lsa, keyin o'zi faqat experience, optiz bo'lsa. Men bitta narsani tushundim, o'sha paytda programmerni bilaman deb yurardim, mana o'rganib ish programmer bo'yicha ishladim. Lekin nazariy bilimlarni olgan paytimda ulu narsalarni qanaqa ishlashini keyin tushundim. Mana bu narsa
amalda tajriba nima qilib bo'lgandan keyin.
Ko'p narsani tushunmasdan qilsa bo'ladi-da, masalan, o'zgartirasiz, bu yoqdan ko'rasiz rezultat. Try and error deydi-ku. Trial
xato qilib
o'rganish. Trial error bilan ko'p narsani o'rgansa bo'ladi. Fundamentalni u narsa qanaqa ishlashini bilish uchun baribir formalniy bilim bo'lgan. Formalniy deganda nazariy bilim bo'lgan. Yaxshi, masalan, o'z samouchka qilib faqat praktikada o'rgangan narsalar uzoqqa olib boradi, lekin baribir qanaqadir patolog bo'ladi. Masalan, o'sha katta kompaniyalarda masalan, senior engineer, principal engineerlar bor. Ular u darajada agar fundamental narsalarni yaxshi tushunmasangiz, u problemalarni yaxshi tushuna olmaysiz va unga to'g'ri yechim berishingiz qiyin bo'ladi.
Magistraturani bitirgandan keyin siz Koreyada qolishga qaror qildingiz.
O'sha bu yerda ish topsa bo'ladimi degan savol ham bo'lgan.
Koreyada.
Koreyada, aha. I bu yerda tilni yaxshi bilmasligini hisobga olgan uchun unaqa tanlov ham ko'p emas edi. Faqat katta kompaniyalar olardi o'sha faqat inglizcha gapiradigan kandidatlarni. O'zi Koreyada chebollar bor, o'sha katta korporatsiyalar, Samsung, LG, o'sha SK, boshqalari. O'shalar o'zini bitiruvchilarni oladigan bitta sistemasi bor edi o'sha. Har 6 oyda o'sha nabor qiladi. Samsung ham, LG ham, o'sha boshqalar ham. O'shalar bitirishga bir 6 oy qolganda o'sha topshirib boshlaysiz. Samsungga ham o'sha akam ishlayotgan edi o'sha paytda Samsungda. Samsungga ham topshirib o'sha birinchi bo'lib ular boshladi o'sha application process. I o'sha topshirib boshladim. I ular magistraturaga kirganday testlar bor edi, GMAT ga o'xshagan testlar.
Kirib tayyorlanish kerak bo'lgan protsessi bor.
Ha.
Sizga yaxshi oson bo'lgani, o'sha akangiz bu yo'ldan o'tib, sizga takoy yo'l ko'rsatib
turganda. Shunaqa bo'lgan. O'sha har bir etaplari o'tib, ishlab boshlaganman Samsungda.
Samsung, ya'ni dunyodagi, nafaqat Koreyadagi, dunyodagi katta kompaniyalar, o'sha Apple bilan teng-teng kurashib boradigan, bir tarafdan hamkorlik qiladigan kompaniyada siz ishladingiz, ishga kirdingiz. 2011-yil. Nima qildingiz yo'qda? Nima edi sizni vazifangiz?
Manda Android razrabochik bo'lgan, chiqaradigan telefon hammasi Android ularniki. I o'shanda ichidagi bir UI framework deb aytadi. Ish qilib o'sha komponentli UI komponentlarni
UI bu odamlar ishlatadigan interfeyslar.
Interfeyslar.
Bilishim bo'yicha siz anu ko'pchilik yaxshi ko'rib ishlatadigan Galaxy S3, S4, Note 3-4 o'shalarni qaysidir UI elementlarini ustida ishlagansiz. Millionlab odamlar ishlatgan mana shu bitta joyni man qilganman degan bir anaqasi bormi?
Ha, infrastruktura tarafda ishlagani uchun unaqa ko'zga unchalik ko'rinmaydi-da.
Orqadagi nima bo'lgan ustida.
Prilojeniya tarafda ishlamagani uchun uni unaqa narsani aytish qiyin. O'sha TouchWiz deb aytardi, u TouchWiz degan o'sha obolochkasi bor, o'zining Samsungning obolochkasi. Endi hozir ancha boshqa nom bo'lsa kerak. O'shandagi bir ba'zi bir elementlari qilgandik biz ham komanda.
Endi mana Samsungga o'xshagan katta kompaniyalarga kirish va u yoqda ishlash qanaqa? Umuman tajriba, kultura u yoqdagi. Birinchidan o'zi Koreya davlatida kultura qanaqa? Ikkinchidan bunaqa katta korporatsiyalarda qanaqa?
Masalan, Koreyaning ichida bu Samsungga kirish juda ham такой prestijni hisoblanardi. Koreyslarning o'zi ham agar Samsungda kirdi desa, kallasi yaxshi ishlaydigan ekan deb aytardi-da. Konkurentsiya juda ham katta u yoqda, Koreyslarning ichida. U necha yillab tayinlanadi. Daje ba'zi birlari ishlab yurib, Newgrad bo'lib ham topshirishga rozi bo'lardi. Chunki ularda
uje qanaqadir ham o'piti bo'lsa ham Samsungga qaytadan noldan yangi studentlar boshlagan uravinda yana boshlashga rozi bo'ladi odam.
Ba'zi bir shunaqa keyslar ham boradi. Bu juda ham katta korporatsiya. Ichida navigatsiya qilishning o'zi bu katta nima deydi? Challenge.
Qiyin narsa. Qiyin narsa.
Qiyin narsa da. Lekin men programmirovaniyani bilganman, lekin mobilniy razrabotka, Android razrabotkadan u paytda hech narsa bilmaganman. O'shanda boshlaganmiz. Lekin Samsungning eng yaxshi tarafi beginner friendly dedi, o'sha
tajribasi bo'lmaganlarga o'zi tarbiyalab oladi.
Masalan, 6 oygacha har xil treninglar bo'lgan kirgandan keyin. Masalan, boshqa, masalan, Facebookda o'sha birinchi haftadan keyin o'sha kod yozasiz, o'sha productionga qo'yasiz. U yoqda deyarli 6 oy ketadi o'sha har xil treninglar. O'sha tarafdan yaxshi, masalan, boshlab olish, karyerani boshlab olish uchun juda ham yaxshi bo'lgan deb ayta olaman.
Bizada qarang, mana IT-shniklarda hype bor, mana bu Silicon Valley'dagi katta kompaniyalar, o'sha Facebook bo'lsin, Amazon bo'lsin, Google bo'lsin, o'sha yerda ishlasam degan orzu bordi. Bu tarafdagi uncha qarashmaydi. Samsung Electronics bor bu yoqda, siz aytgan LG bor, boshqa nimalar bor. Tavsiya qilasizmi? U yoqni ham consider qilishga, u yoqni ham qarashga, u yoqqa ham topshirib ko'rishga, harakat qilib ko'rishga kamida.
Endi masalan, baribir Silicon Valley'dagi kompaniyalar agar ularga topshirib, ulardan o'taladigan darajada bilsangiz, lucha o'sha Silicon Valley'dagi kompaniyani topshirgan yaxshi. Baribir Samsungning bitta tarafi qancha aytgan bilan u hardware company. Software bu hardwareiga bog'liq narsalarni qiladigan narsada. To есть asosiy produkti software emasda ularning. O'sha tarafdan ko'p masalan best practice'larni qo'llanishmasida-da.
Apple bilan solishtirsak masalan.
Endi Apple okay, Apple sal boshqacharoq. U hardware company bo'lgani bilan ularning o'sha design philosophy bor, o'zi attention to detail deydi, masalan, detallarga, kichkina detallargacha bo'lgan elementlarni e'tibor berish. O'shalar bilan kulturasi boshqacharoq. Samsungda software development culture ancha ortda edi masalan, Silicon Valley. Masalan, Facebookga o'tganimda ko'p narsa taqqoslay olardim-da, o'sha ancha olg'iga o'tib ketibdi deb o'ylardim o'sha Facebook. Yoki Samsung hali ancha bor ekan, masalan, Facebook o'rnidagi protsesslarni engizishiga.
Samsung bilan Apple endi hamma biladi, katta konkurent. Bu reklamalarda ham ko'rinadi, yuzerlarni bir-biri bilan nima qilishda ham ko'rinadi. Samsungning ichida ham sezlarmidi shu narsa?
O'zi o'sha paytda Samsung bilan Apple o'sha sudyaviy protsess ketayotgandi. Oxiri keyin 1 milliardgami to'laydigan bo'ldi. Uni ham keyin objalovaniya qildi. O'sha paytda boshida masalan kopiya qilgan deb aytadi. Ну, kopiya qilgani u menimcha как бы нормальный нәрсә. Любой, агар яхшы нәрсәне күрсәгез, копия кылган любой продукт кылады шунака. Оша пайтта Apple-ның булган претензияләре сал гараторак иде, да? Мәсәлән, бездә патентыбыз бар, мәсәлән, телефон маша шәкелдә булыш керек, бер кнопкасы булыш керек дигән. А бу нәрсә как бы уже общий, как бы common knowledge булып киткән нәрсә. Базы бер эшләр iPhone эшләтә дигән эшләр ам бар иде. Кейнчәлек уже тепадан shunaqa buyruq keldi, такой. Hamma Android-ga o'tinglar deb.
Siz hozir nima ishlatasiz?
Hozir o'sha Apple ishlatadi. Endi hozirgi ishlatishimga sabab, chunki mobilniy razrabotka bo'yicha polni javob beraman. Hozir Android ham, iOS ham. I bizaning ko'pchilik userlar iOS ishlatadi. O'shaning uchun test qilish uchun ham iOS
ishlatishni boshlab, keyin iOS'ga o'tib ketdingiz.
Ha, ha.
Yaxshi. Mana hozir etiz barim Silicon Valley'dagi kompaniyaning kulturasi o'sha koreys kompaniyalardan farq qiladi, software kompaniyalarining kulturasi hardware kompaniyalardan farq qiladi. Va siz o'zingiz ham o'sha o'zgarishni qildingiz. Siz hardware Koreyaning hardware kompaniyasidan Facebook'ga o'tishga qaror qildingiz. Bu jarayon qanaqa bo'lgan? Birinchidan o'zi nimaga ketishni o'yladingiz Samsung bilan Facebook'ga kirish o'zi qanaqa?
Hozir aytganimdek, boshida o'sha 2 yilcha juda ham ko'p narsani o'rgandim Samsungda, o'sha Android bo'yicha i o'sha katta kompaniyada ishlash, komanda bilan ishlash o'sha. Lekin undan keyin bir stagnatsiya bo'lganday sezildi boshladi menda. Byurokratiyasi katta, ko'p organizatsiyadan minuslar o'sha paytda bilinib boshladi.
Byurokratiyasi katta bu Samsung, Facebook byurokratiyasi katta kompaniya emasmi u paytda?
U paytda ona hammasida. U paytda ancha kichkina edi. Ba'zi bir paytlari juda ham kichkina joyni qilasiz, lekin katta agar big picture'ni olsangiz, u yerda sezilarsizday tuyulardi.
Siz qilayotgan ishni umuman ahamiyati yo'q deb
tuyulgansiz, tuyulardi. Chunki juda ham odam ko'p, masalan, bitta proyektga ham shuncha odamlar jalb qilingan, siz qilgan contributioningiz kichkina deb tuyulardi. И уже зерикарли ham bo'lgan, уже baribir koreys kompaniya ishlash kulturasi juda ham o'zgacha. O'sha menejerlar yukundan tepasi nima aytsa, o'shani armiyadagidek сразу aytgan narsa точно qilish kerak.
Koreyslarning kulturasini bizani O'zbekistondagi kulturaga ancha yaqin deyshadi. Naprot osonroq emasmi unaqa? Kattani aytganini qil. Bizda ham bor-ku unaqa nimada.
Bizlarda bor, lekin men bizda ishlamaganman-da bizda.
To'g'ri. Kechki qaror qildingiz va ish qidirish boshladingiz. O'sha Big Techmidi siz asosiy targetingiz? O'sha Fang dirmidi u paytda hali ham shunaqa deyshadimi, bilmayman.
Hozir ham Fang deyshadi, lekin o'zi sal manga ham deyshadi. 2 yildan keyin uje siz boshlaganman, o'zi o'zgartirish kerak deb. U paytda Koreya ichidagi kompaniyalarni ham qidirib o'tdim, o'sha startaplar bo'ladimi? Google ham bor edi, hozir hali ham bor shekilli Koreyada. Menda o'zimga ishonch hali ham yetmasdi, o'shalarga bilimim yetadi deb. O'shaning uchun ko'p vaqt hali tayyorlanishim kerak, hali tayyorlanishim kerak deb cho'zib yuraverganman. 2 yildan keyin shuni o'ylab boshlaganman. Qaysir paytga kelib o'sha takoy seriozni tayyorlanib boshlaganman. Har xil resurslarni o'qib, o'sha LinkedIn'dagi profillarni to'ldirganman, nimalarni Samsungda qilganman. Keyin o'sha bitta yozib qoldi Facebookdan. Shunaqa bizda pozitsiya bor, topshirsammi deb.
Siz o'zingiz topshirmagansiz, ular sizga chiqishdi. Keyin qo'llaniladigan narsami Facebookda tajribasida kimdirga chiqib ishga olish yoki odatda ko'pchilik ularga topshiradimi?
Menimcha ko'pchilik ularga topshiradi, lekin ular ham naborot ham bo'ladi-da. O'zi shunaqa spetsial pozitsiyalar bor. Technical sourcer deb aytiladi. LinkedIn'dan yoki boshqa joylardan qanaqa odamlar bor, o'shalarni как filter qilib rekruterlarga berib turadigan odam bor-da. O'shalar gaplashadi, masalan, bu potensialni buning profili to'g'ri keladi. Bu bizaga Facebookning interview protsessidan o'tishi mumkin deb.
Demak, bu yerda LinkedIn'ni siz update qilganingiz sizga foyda bergan bo'ladi.
Ha, juda ham katta foyda bergan. O'shaning uchun daj hozir ham menimcha bu narsa aktualni qilgan narsalaringizni yozib borish kerak LinkedIn'dan. Iloji bo'lsa, masalan, daj pet project, side projectlar bo'lsa ham o'sha ssilkalarni berib
bizda mana qayta-qayta oldingi kelgan mehmonlarimiz ham shu narsani ko'p aytdi. Bizani o'zbeklarda baribir mana kamtarlik bor. Mana ko'p o'zim qilgan ishim maqtanmay, ko'z qilmay degan. Va bu narsa именно bu yerda UK'da, g'arbiy davlatlarda unaqa juda ham yaxshi narsa emas deb aytishdi. Siz ham hozir buni tasdiqlayapsiz demak. Odam kamtar bo'lish kerak emas, iloji boricha maqtanib olganicha maqtanib, LinkedIn'ni zo'r qilib ko'rsatish kerak. Shameless self promotion dermi?
Ha,
o'shunaqa narsa qilish kerak demak.
Da, da. Chunki baribir birinchi etapdan o'tib olish kerak-da, masalan, siz bilimingiz zo'r bo'lsa ham, siz intervyu darajasiga bormasangiz, u foydasi yo'q-da.
To'g'ri.
O'sha intervyu darajasiga yetib olish uchun shunaqa narsalar kerak bo'ladi baribir. Qilgan narsalaringizga referenslar berib,
Facebookga kirmoqchi bo'lganlar, hozir borib LinkedIn'larni zo'r qilib update qilib qo'yinglar.
Keyin technical sourcer bilan gaplashdim, shunaqa bu Amerikadagi o'sha главный офисга edi, Kaliforniyadagi. Men aytdim, davay ko'raylik, lekin menga maksimalni ko'p vaqt kerak. Birinchi intervyugacha men 1 oycha so'radim, tayyorlanib olay deb. Uje tayyorlanib yurgan edim, shunda ham qo'shimcha yana yanada yaxshiroq tayyorlanib olay deb. Keyin unga как бы без проблем deb boshlab yubordik. Intervyu qilamiz degandan keyin уже boshqa odamga topshirdi meni. Уже rekruterlarga topshirdi. Rekruterlar уже keyingi protsessni boshlaydi.
Rekruterlar odatda kim tarafda bo'ladi? Kompaniya tarafdami yoki sizga ham yordam beradimi balki mana shu protsesslarda
o'tishda? Yo, kompaniya tarafdan. Kompaniya.
Umuman maslahat boshqa nima bermaydi.
Endi ular ham beradi maslahat. Masalan, endi masalan o'ylab qarasangiz, ko'p narsalar, sekretli narsalarni bilish kerak degan ma'noda intervyu qilayotgan yo'q ular. Ular sizni masalan resurslar ko'p-ku internetda. O'shani o'qib, o'zingiz bilib olsangiz bo'ladi. Naborat yordam beradi. Mana bunaqa narsalardan intervyu bo'ladi. Mana resurslar bor.
Demak, shu tarafdan kamida nima qiladi? Maslahat beradi.
Maslahat beradi. Endi masalan, intervyudan qanaqa qilsa o'tsa bo'ladi degan narsa yo'q. A prosto intervyuga nimadan tayyorlansa bo'ladi deb. Masalan, men bir oy olgan bo'lsam, u unaqa effekti bor-da, chunki bir oy baribir vaqtingiz bor tayyorlanishga.
Da. Software engineer bo'lib ishlash uchun odamlarda faqat texnikiy navig bo'lish kerakmi yoki yana boshqa bir narsalar bo'lish kerakmi? Intervyudan muvaffaqiyatli o'tish uchun. Intervyudan emas, umuman shu rekrutment protsessidan o'tish uchun. Facebookda ishga qabul qilinish uchun. Nimalar kerak mana hozir 5 ta narsani beringchi, mana shu narsalar bo'lsa, shansingiz ko'proq bo'ladi.
O'zi spetsifikni intervyular bo'ladi. Masalan, 2 ta intervyu bu algoritm i data structures deb aytadi, struktura danih degan. O'sha bo'yicha masalani yechib bilish qobiliyatingizni tekshirib beradi. Siz bu yerda faqat yechimini topishdan tashqari tushuntirib berishingiz kerak. Siz nimaga bunaqa reshenie qabul keldingiz degan.
Demak, problem solving juda muhim, problemni ko'rsata bilish.
O'sha bittasi, ikkinchisi qaysi rolga topshirayotgan bo'lsangiz, o'sha bo'yicha o'sha такой arxitekturniy savol beradi. Masalan, Instagramga o'xshagan приложение qilish kerak i qanaqa komponentlardan tashkil topadi. O'zi tasavvur qila oladimi degan savolda o'sha narsalarni so'raydi.
Ha, demak, u baribir texnikani qani ham ko'rsatish kerak, to'g'rimi? Tushunasiz, haqiqatan topshirayotganda, okay.
Da, chunki injineriya bu faqat maksimal narsalarni tanlash emas, trade-off. Qanaqa trade-offni qilish kerak? Chunki bittasini ko'paytirsangiz, bittasini kamayadi. Masalan,
vaqtdan yutamansiz, boshqa narsadan yutqizasiz.
Oddiy misol, masalan, kashirovaniya degan narsa bor. Masalan, siz bitta narsani zagruzka qilish uchun oldindan kashga qo'yib qo'ysangiz, keyingi safar tez zagruzka qiladi. Lekin
xotirani
olib qo'yadi. O'shaning uchun o'shanda savol berish mumkin. Masalan, qaysi yo'lni qilar edingiz, nimaga deb-da. I o'shandagi, masalan, mobilni приложение bo'lsa, u xotira katta emas ularda. I o'shani hisobga olib, anaqadir boshqacharoq yo'l qilasiz. Agar prosta kompyuter bo'lsa,
xotira ko'proq bo'ladi. Kashga olib.
Keyin energiyani ham hisobga olish kerak o'sha
batareya.
O'sha narsalarni tekshiradigan.
Yoki hamda javob berayotganda, masalan, baribir ko'rsatishingiz kerakda, shu siz hamma variantlarni bilasiz. Mana bunaqa bo'lsa, bunaqa bo'ladi, lekin именно shu uchun men buni tanlagan bo'lardim deb aytsa, menimcha,
masalan, birinchi tipdagi savollarda hozir algoritm data structures dedim. Unda bir to'g'ri javobi bor-da uni. Masalan, masala beriladi, uning to'g'ri javobi bor. Endi bir xil javob bo'lmasligi mumkin, bir necha xil yo'l bilan qilsa bo'ladi. Ikkinchisida bunda to'g'ri javob yo'q. Sizni o'ylash protsessini qaraydi.
Demak, mana problem solving o'ylash protsessini tushuntirib olish, nimaga siz buni qarorga keldingiz? 3 ta qildik, mayli, 5 tadan 3 taga tushdik. 3-chi eng katta navik nima?
3-chisi o'sha odamlar bilan ishlab bilish. Chunki masalan, juda ham bilimingiz zo'r bo'lsa, siz kommunikatsiya qila olmasangiz, masalan, men bu yerda blok bo'lib qoldim, mana shu proyektimda kimningdir yordami kerak yoki mana shunaqa narsa kerak deb agar vaqtida aytmasangiz, to'xtab qoladi. O'sha narsalarni ham tekshirib ko'radi. O'sha u hamma organizatsiyada muhim, bir necha odam ishlaydigan. O'shaning uchun behavioral interview degan bor. Bu yerda kommunikatsiya bo'lishi mumkin. Keyin o'sha conflict resolving, o'sha bo'yicha ko'p savol
beradi.
Teamwork, masalan, conflict resolution bo'yicha ham ko'p savol beradi, masalan.
Soft skills
deysizmi? Soft skills. Masalan, menejeringiz bilan kelishmay qolgan paytlaringiz bo'ldimi? I nima qildingiz deb savol beradi o'sha paytda. O'sha paytda javobingizga qarab sizni motivatsiyangiz ham tushuniladi. Masalan, menejer bunaqa aytdi, menga yoqmadi, lekin baribir indamasdan qildim desangiz, unda sizda unaqa
o'zini nimasida qat'iy turadigan xarakteri yo'q ekan.
Yo'q ekan deb aytish mumkin. Yoki boshqa bir komanda bilan ishladingiz, ular sizga yo'q dedi yoki o'sha paytda siz mayli deb qo'ydingiz yoki bir narsa qiyin narsa duch kelib qoldi, siz boshqa odamga berib yubordingiz yoki uni ustida turib qilmadingiz degan savollar bo'ladida. Toki gross mindset ham bormi degan ma'noda ham tekshiradi.
Bu qaysi ma'noda o'zi umuman olinayotgan odam kompaniyani kulturasiga to'g'ri keladimi yo'qmi? Komanda bilan ishlab keta oladimi? Shularni ham bir tekshirish uchun qilingan narsa bo'ladi, to'g'rimi? Va bu savolga to'g'ri javob berish uchun albattaki o'zi u yoqda kultura qanaqa, nimaligiga ko'proq ahamiyat berishadi, bularni ham o'rganish kerak, research qilish kerak, yaxshi to'g'rimi?
Da.
Facebook. Amerikadan menga chiqishdi dedingiz. Protsesslardan o'tdingiz va siz Amerikaga borishingiz kerak edi. Lekin qanaqadir ham siz Londonda bo'lib qoldingiz. Nima bo'ldi yo'qda? What went wrong dedi.
O'zi Amerikadagi Amerikaga ishga borish o'sha skilled worker bo'lib ishga borish uchun H1B degan vizasi bor. H1B vizasini olish uchun yilga bir marta beriladigan viza. May oylarida beriladi. Oktyabrdan boshlab ishlab olsangiz boshlasangiz bo'ladi. O'shancha recruitment protsessi ham o'shanga to'g'irlanganda, masalan, sentyabrlardan boshlaydi, sentyabr oktyabrlardan yoz boshlaydi. O'shanda o'sha intervyuga mayli desiz, o'sha intervyu protsessini boshlaydi. O'sha maksimalni dekabr, yanvargacha intervyuni tugatish kerak. Keyin o'sha yanvar, fevralning ichida H1B ga topshiradigan payt.
O'sha dokument kvota bor mana shu, to'g'rimi? Qancha kvota beriladi? O'shanga kirsangiz kirdingiz, kirmasangiz yana kutish kerak, keyingi yana ochilguncha.
Toshna tsifralar esimda yo'q, lekin man topshirgan paytida o'tish ehtimolligi 25%mi shunaqa edi. To'rt barobar, masalan, kvotadan nisbatan 4 barobar ko'p odam topshirgan. O'sha topshirib, keyin Samsungdan ketganman, o'sha offer olgandan keyin. Yana bitta narsasi bor. Facebookning aytgan bitta xabari, agar H1B ololmasang, viza Amerikaga viza ololmasang, Londonda ishlasang bo'ladi 1 yil, keyin boshqa viza bilan o'tsang bo'ladi deb aytgan. O'sha narsasi menga
ma'qul
kelgan. O'shaning uchun o'sha Samsungdan qolishim shart emas deb o'sha ketganman. O'sha
Samsungdan martda ketgansiz, sentyabrda o'sha Facebookni boshlagansiz. Martdan sentyabrgacha nima bo'lgan?
Martdan sentyabrgacha men O'zbekistonga borganman. Boshida endi Amerikada bo'lgan uchun Yevropaga borib ko'raman deb, Yevrotur qilaman deb.
Ko'rib qolay degan so'z, bilmaysizki, shu Yevropada qolib ketasiz.
Da, da. O'shanda 17 kunlik bir ekstremalni trip qilganman. 5ta davlat, 6ta shahar. Keyin O'zbekistonda bo'lganman. O'sha paytda bir vaqtim ko'p bo'lgani uchun bir volontyorskiy narsa qilaman deb Inha universitetiga borib, o'sha yerda bir Android bir summer course deb narsa qilaman deb o'shanda qilganman.
Ya'ni yoshlarga o'zingiz bilmaysiz nima qilgansiz, o'rtoqlashgansiz. Endi Facebook haqida mana asosiy yana qiy keldi. Facebookda ishlash. Facebookda Londonga keldingiz. O'sha boy aytib o'tgan sabablaringiz ozgina anaqa bo'lganmi? Nima deydi, xafa bo'lish, o'sha Amerikaga ketsam bo'lardi, Londonga kelib qoldim.
Boshida unchalik bo'lmagan, chunki menga London ham, Amerika ham bu bir yangi dunyoda. Chunki bu yoq ham, bu yoq ham borib ko'rmaganman oldin. Yevropaga ham borib ko'rmaganman. O'shaning uchun yo'q, menga такой pozitivni qaraganman. Bu naborot bu yerda 1 yil yashab, bu yerda ham yashab ko'rish, ko'rib bilib, keyin ketsam bo'ladi degan ma'noda qaraganman.
Ketmadingiz?
Yo'q, keyin ketmadim.
Nimaga?
Men o'sha paytda Amerikaga o'zi Facebookda bir yiliga 2 marta, o'rtacha 2 marta borib turasiz o'sha Kaliforniyaga.
Trening, boshqa narsalar.
Ha, o'shanaqa narsalar. O'shanda ham ko'rsangiz bo'ladi o'sha Kaliforniyada. Yaxshi taraflar ko'p Kaliforniyada. Masalan, havosi yaxshi, keyin oyliklari ham yaxshi. Lekin umuman hamma kompleksni olganda menga o'sha London ko'proq yoqgani uchun.
Nima masalan, nima faktorlar Londonda ko'proq yaxshiroq?
Endi masalan, London birinchidan bu как мегаполис shahar, hamma narsa bor. Masalan, kulturni мероприятиялар bo'ladimi yoki har xil odamlar bor, o'sha diversity. Kaliforniya baribir katta bir ovul day joy. Masalan, kichkina Palo Alto'da shahar, masalan, Palo Alto yo Menlo Park degan, Menlo Park degan o'sha Facebookning ofisiga joylashgan shahar, shaharcha. Ularda bitta downtown bor. O'sha yerga borib, masalan, restoranlarga borib, ovqatlanib, i bo'ldi, bitta ko'cha skuchniyda u yerda.
O'zi ularning kampusi takoy bitta shahar, u ichida restoran ham boshqasi ham unaqa emasmi?
Yo'q, unaqasi bor, lekin baribir har doim ham ofisda yuravermaysiz-ku. Azina borib boshqa. I menga har xil odamlar bilan muloqot qilish menga yoqadi. Masalan, faqat texnikiy sohada ishlaydigan emas. I o'sha tarafdan ham menga London yoqgan. Bu yerda faqat texnikiy yoki finans sohasida emas, har xil sohadan odamlar bor. I takoy cultural melting pot deb aytadi-yu. O'sha hamma narsa aralashgan.
Hamma madaniyatdan, hamma sohadan, hamma millatdan olingan.
O'shanda, o'shansi bir, ikkinchidan Yevropaga yaqin bo'lgani, Yevropaga tez-tez borib kelsa bo'ladi. O'zbekistonga ham yaqin, O'zbekistonga ham borib kelishga yaqin. Nisbatan ko'proq borib kelsa bo'ladi.
Facebook ishlash bilan Samsung'da ishlashi boy ozgina solishtirdingiz. Umuman olganda mana hozir o'zingiz tajribangizdan kelib chiqib, Facebook'da ishlash osonroq bunday yo Samsung'da ishlash osonroq bo'ladi?
Osonroq degan joyini aytishim qiyin, lekin qizg'iroq desa,
qizg'iroq deyman.
Qizg'iroq desa, u Facebook necha kilometr u yoqda turadi Samsung'ga nisbatan. Chunki boshidagi 3 yil juda ham zo'r payti bo'lgan. Kirganman 2015 da kirgan bo'lsa 18-yilgacha har xil eventlar bo'ladi, takoy odamlar juda ham pozitivniy, talant darajasi ham ancha yuqori edi Samsung'da. Masalan, borib, bular даже impostor sindrom bo'ladi masalan. Men nima qilib yuribman bu yerda, bular bunday odamlarni
qoldim
orasida deb. Lekin sekin-sekin o'zi o'rgangandan keyin takoy odamlar bilan ham nafaqat kollegi, no do'st bo'lib ham ko'p gaplashib, birga vaqt o'tkazib, shunaqa narsalarga. Ofisni ham o'zining atmosferasi juda ham zo'r bo'lgan. Kichkina ofis bo'lgan, u paytda endi nisbatan kichkinaroq edi. Londondagi ofisi gidit. 3 etaj, Brock Street deganda 3 etaj olgan, 800 ta kishi ishlardi. Har xil eventlar bo'lardi. Ofisdan tashqari, masalan, kinoga ham, teatrga ham yoki ovqatlanishga borishga ham sponsorit qilardi Facebook o'sha. Odam boshiga 25 funtgacha har xil narsa hisob bo'ladi.
25 funt bo'ladi. Yaxshi anaqa edi. Hozirgi 25 funtga nisbatan. Men buni so'raganim sababi, men sizni qaraganimda Samsung'da ishlagan, o'zi umuman Koreyada yashab yurgan paytingiz, o'zingizni mayda-chuyda proyektlaringiz ham bo'lganda, Skype Video Index, wireless controller, Wicon, kitobxona, marshrutka, shunaqa narsalar bilan shug'ullangansiz-da. Lekin qarayman, Facebook'ga kelganingizdan keyin bu narsalar to'xtagan. Nima sabab? Facebook'da ish ko'payib ketganmi? Yo, u narsalarni shu Facebook'ga kirib olish uchun qilganmisiz? Bo'ldimi, masalan, erishdim, bu yoq bo'lish shart emas deganmisiz?
Endi unda ham ozgina nima haqiqat bor hozir Facebook'ga kirib olish. Endi u paytda rostdan ham Samsung'da ishlash oson deb aytmayman. Lekin zerikarli
bo'lgani ham sababmikin bunaqa narsalarga?
Chunki men baribir ketishimni bilardim. Baribir yaqin orada ketaman. O'shaning uchun menga bir portfolio yasab olishim kerak deb. O'sha yerda o'zbekistonlik bir programmist bolalar bor edi. Birga weekendlarda yig'ilib, bu site project qilamiz deb ko'rishib, gaplashib turardik. I o'shalarning orqasida ham bir o'sha birikta proyektlar qilganmiz. Keyin o'sha o'zim ham qilganman, guessinglik degan proyekt qilganman. И бу нарса ростан ҳам ёрдами тегди. Масалан, интервьюга борган пайтимда ҳам Facebook'da битта интервьюер айтватди, мана, а, санда резюмеда ёзиб қўйган приложенияң бор экан, мен ишлатиб кўрдим, зўр экан деб айтватди-да. А, мен ўйламагандим, у
текшириб кўрдим, мана қилади-да.
То есть улар фақат сизни интервью пайтидаги билимингизларни синаб эмас, бошқа қилган нарсаларингиз ҳам ko'rish mumkin-da. U yana aytdi, prosta UI o'sha narsalarni ham yaxshi qilganingiz deb aytdi. O'sha feedback beryapti.
Demak, yana bitta maslahat beradigan narsamiz, iloj boricha sayt har xil proyektlarni ham boshqalarni ham qarab o'zingizni ko'rsatinglar.
Endi masalan, hozir уже konkurentsiya globalniy bo'lib ketdi-da. Masalan, Facebook'ga kiradigan bo'lsangiz, siz masalan, o'zbekistonliklar bilan emas, dunyodagi hamma bitiruvchilar bilan konkurent qilish kerak. O'shaning uchun qanaqadir ajratadigan narsalar bo'lishi kerak-da. Portfolio yasas.
Faqat Samsung'da ishladim degan bilan o'sha hech kimni hayron qoldirmaysiz-da. Yana bir narsalar qilib ko'rsatib
turishingiz kerak. I vaqt ham ko'proq edi rostdan ham. Endi Facebook'da qiyinroq desa bo'ladi Facebook'dan ishlash. Chunki ularning talablari ancha yuqori edi.
Samsung osonroq, lekin zerikarliroq. Facebook qiyinroq, no qiziq bo'lgani uchun qiyinligi bilmasdi.
Ha, shunaqa. Endi Samsung'da zerikarli bo'lganda, oson zerikarli bo'lganda, ozgina stressovi ham edi. U stress bo'lganda texnikiy qiyin bo'lganidan emas, kulturasi stressovi edi. Masalan, даже dujur onkol qilib qo'yardik, tipa dujurstva deganda, masalan, bir problema chiqsa, o'shani qilish. O'shaning uchun shanba yo yakshanba kuni borardik ofisga.
Facebook'da o'n narsa yo'q.
Yo'q, uni qanaqasi yo'q. U yerda o'sha work life balance'ga takay yaxshiroq qarashadi.
Facebook esimda, Mandalorian tekshirgan paytimda siz bilan tanishganmiz va Facebook ofisiga taklif qilgansiz. Конечно, корпоративный серый Deloitte'ga hayot bilan Facebook degan anaqani yer bilan osmoncha farq bo'lardi. O'yinlar, pristavkalar, ovqatlar, u bu jonga tegib ketmasmi-da? Unaqa narsalar. Ya'ni o'sha narsa haqiqatan qadri bormi? Mana bu siz aytayapsiz-ku, Samsung'da kultura yomon edi, bu yerdagi kultura ham yaxshi ham mamnaqa har xil perklar bor. O'sha perklar haqiqatan odamlarni u yerda ushlab turishga sabab bo'ladimi? Yo bu prosta anu Samsung Facebookga puli ko'p. Pulini qaytga savurish bo'lmaydi, o'shancha shunaqa narsalar qilganmikan?
Endi hozirgi paytni aytish qiyin, chunki hozir уже katta bo'lib ketdi. Ofislar ham katta, уже ozgina korporativniy bo'lib ketgan ofislar ham. Lekin u payt effekti bilinardi. Masalan, ko'pchilik odamlar Londonga endi ko'chib kelyotgan, boshqa sotsialni nima deydi, o'zining tarmoqi yo'q, hali hech kim tanimaydi.
O'rtoqlari
yo'q. O'shaning uchun ko'proq o'sha sotsializatsiya uchun ham ofisda qolardi, masalan, o'yin o'ynaydi, masalan, pristavka yoki bilyard bor, o'sha nastolni futbol bor, tennis bor, o'sha muzikalni xona bor, kruzokda. Qolaman desangiz, o'sha qiladigan narsa ko'p. I yana o'sha mehmon chaqirsangiz bo'ladi. O'shaning uchun masalan boshqa ofislarga nisbatan odamlar ko'proq qolardi ofisda.
Samsung majburlab sizlarni olib kelib yashash imkoniyatini o'tkazgan bo'lsa, bu yerda Facebook bunaqa yo'l bilan sizlarni ofisda qolishga qiziqtirdi.
Ha, shunaqa.
Yana bitta narsani sezdim. Samsungdagi hayotingiz bilan keyin Londonga kelib, Londonga faoliyatingizni analiz qilayotganda, Londonga kelgandan keyin siz sport bilan ko'proq shug'ullanish boshladingiz. Yugurish boshladingiz, suzdingiz, velosiped, ya'ni men siz bilan tanishgandan keyin men uchun как бы anu o'rnak olsa bo'ladigan, как бы anu havas qiladigan bir как бы plankani qo'yib bergan anaqadan bittasi siz bo'lgansiz. Sportga qiziqish qanday paydo bo'ldi?
Oldin umuman qiziqmasdim, unchalik masalan trenajyorkaga borish yoki yugurish. Esimda bir Samsungda paytimda o'zining eventlari bo'lardi. O'sha 5 kilometrga yugurish bir event bo'lgan. O'shanda qatnashganman. Shunaqa qiynalganim esimda-da, 5 kilometr deb.
Boshqa umuman yugurmayman-da.
Keyin o'sha, lekin o'sha yugurib turardim bir 3 kilometr shunaqa. Keyin Londondagi kelgandan keyin bitta bir Rossiyadan bitta kollegam bor edi. U ham bir xil paytda boshlaganmiz. Regent's Parkning yonida bir korporativniy kvartira bergan, o'sha 3 haftagami, 4 haftagami birga borib yuguraylik deb aytardi-da.
Sizdan utrama hali. Koreyadan qolib ketdim 5 kilometr.
Keyin u aytibdi, men 20 kilometrlab yugurardim deyapti-da. Keyin aytaman, unaqa ko'p yugura olmayman deb. Bir kun chiqdik, 10 kilometr yuguraylik debdi. Men mayli ko'raylik deb yugurib ko'rsam, biroz normal. Keyin уже такой regularni yugurib turadigan bo'ldik. Birinchidan o'sha parklar juda ham yoqdi menga. Londonning masalan ko'chada yo'lning bo'yida yugurish bilan parkning o'sha Londonning zo'r parklarining ichida yugurish bu katta.
Koreyada unaqa nima emas parklar.
Koreyada ham parklar bor, lekin
o'zimaman yugurish kulturasi bu yerda ancha kuchli. Koreyada bormi unaqa narsa?
Bu yerchalik kuchli emas. Endi hozir balkim уже kuchayotgandir. Hozir hamma joyda kuchayib ketgan, shuna tendensiya bor. Vashi men aytmoqchi bo'lgan narsa, o'sha 10 kilometr yugura olmayman deb o'ylagandim oldin. Keyin yugurib ko'rsam bo'lar ekan. O'sha moment bir tushunib yetdim-da, takoy. Men qo'yayotgan limit bu miyamdagi limit ekan deb.
Juda ham muhim narsa. Odam ko'p narsada qila olmayman deb o'ylagan narsasi o'zi asli o'zi-o'ziga singdirib qo'ygan, o'zi-o'ziga aytib qo'ygan bir barier bo'ladi, to'g'rimi?
Da, da, da.
O'sha barier sakrab o'tsa, hamma narsa qilsa bo'ladi.
Ha. Keyin уже dalcha bo'lib ketdim. Mana 10 kilometrdan keyin bir eventga qatnashdim, o'sha Queen Elizabeth Parkda bo'lgan. Eng birinchi 10K event.
Kilometr yugurgansi yo'q.
10 kilometr.
Medallar, atmosfera u yerda boshqacha.
Keyin уже ilhomlanib, o'sha bilan yana qatnashaman. Keyin pol marafonga qatnashaman dedim. Uni ham qilib bo'lgandan keyin, birinchi pol marafondan keyin, takoy, menda to'liq marafon ham yugurib ko'rish kerak ekan deb uni ham qilib ko'rdim. Keyin undan keyin qarasam, siz bu yerda suzishga ham imkoniyat juda ham yaxshi. Masalan, ochiq havzalar ham bor. Men yashaydigan joyda bitta rezervuar bor edi, o'sha Manor House metro stansiya tarafda. o'sha yerda ham borib trenirov qilsak bo'ladi. Chunki menga basseynda suzish unchalik yoqmasdi. Birinchidan xlor, ikkinchidan faqat bitta liniyada borib kelish ozgina zerikarliroq. A unda ochiq joy bo'lgan uchun bemalol.
Unga ham o'ziga yarasha qiyinchiligi bor, to'g'rimi? Ochiq havoda u yerda to'lqin bor, shamol bor, boshqa nima bor. Oson emas.
Ha, oson emas. Lekin u ham o'sha bitta ideyani dalshi olib ketganman-da, masalan.
Yugurish uchun qiziq bo'lmay qoldi. Qani, undan ham qiyin nima bor? Suzamanman endi, bildingizmi? Eng nima deydan, eng katta challenge sizda nima bo'ldi? Suzish borasida. Suzishga, yugurishga qaytamiz. Men bilishim bo'yicha siz Istanbulda anu bo'g'ozda suzgansiz, bu yerda Lake Districtda suzgansiz, Temzada suzgansiz, Toshkent, O'zbekistonda suzgansiz. Birinchidan o'zi nechta bunaqa eventlarga qatnashdingiz? Ikkinchidan ularning ichida eng siz uchun mana shu men uchun eng katta достижение deganingiz qaysi bo'ladi?
Eng qiyin bo'lgani shu yerda bo'lgan, Royal Docks degan joy bor. O'sha yerda har yili bir event o'tkazadi. Boshida 5 kilometrga yozilganman, keyin 10 kilometrga yozilganman.
10 kilometr suzish.
Suzish, ha. O'sha 10 kilometr suzish eng qiyini bo'lgan. Chunki menga 5 soat ketgan suzishga.
10 kilometr 5 soatda suzgansiz. Bu normalni anaqami? Yo,
sekin, bu sekinroq. Takoy. Endi sekin bo'lganda, men ham oldin 5 kilometrdan keyin уже 10 kilometr suzib ko'rishim kerak deb. Agar уже suzib yurgan odamlar uchun bu sekin. A bu birinchi qilayotgan uchun farqi yo'q. Ha, qalam finishgacha yetib borsa. Rostdan ham qiyin bo'lgan. Oxirgi 4dan 1 qismi. На морально волевых дедим. Өзіңізді такой мәжбүрлеп, мақлап. Енді марафонда ярам, худи шунақа, охирида қийин бўлади.
Марафон ҳақида гаплашайлик. Мана сиз ўтган ҳафта дунёдаги энг катта престижный Лондон марафонини югурдингиз. 42 километр башлади.
42 километр.
Бу сиз биринчи марафонингиз эмас, но биринчи катта марафонингиз. Биринчидан ўза Лондон марафонни бир анақасини тушунтириб беринг. Нимага бу бошқача марафон? Икинчидан қанақа бўлди? Қанақа ҳиссиётлар ўтди?
Ўза битта organizatsiya bor, Abbott World Marathon Majors degan. O'shanga bir 6 ta marafon kiradi dunyo bo'yicha. O'shalar eng sportsmenlar uchun, professional sportsmenlar uchun ham takoy eng elitni hisoblangan marafonlar hisoblanadi. O'sha yerda mirovoy rekordlar ham o'sha yerda bo'ladi. Lekin o'sha nima lyubitellar uchun ham bu juda ham bir o'ziga yarasha atmosferasi, o'ziga yarasha marafonlar hisoblanadi. Lekin bu marafonlarga qatnashishga odamlar juda ham ko'p. O'shanga slotni olish juda ham qiyin. Buni
lotereya.
Lotereya, ha, lotereya o'tgan yili 500 mingdan ortiq odam topshirgan bo'lsa, faqat 50 ming odam qatnashdi.
10 taga bitta, 11 taga bitta joy.
Men уже bu yerda birinchi marafonni yugurib bo'lgandan keyin, o'sha 2017-yili уже топшир boshlaganman Лондонский марафон Лондонга. Lekin har doim o'sha uzr degan xatkalarda o'tmatsizdir siz. Yaxshi hamki, mana o'tgan yili shunaqa payt siz menga yozib qoldingiz. Shunaqa Londondagi marafonga ballot ochilibdi, lotereya. O'zi juda ham qisqa vaqt bo'ladi, 1 hafta bo'ladi. 1 yilda 1 haftada ochiladi faqat. O'shani topshirib qolasiz. Topshirgandan keyin o'sha lotereyadan yutmadingiz deb
chiqdi. Kelamiz topshirdik, menga chiqmadi, afsuski. Siz bu safar omadli chiqdingiz.
Marafon yuguraman degan aniq plan yo'q edi, chunki oldin 2 marta yugurganman. Yugursam, oldingi rekordimdan yaxshiroq yugurishim kerak, unga yaxshilab tayyorlanishim kerak, u ko'p vaqt ketadi deb. Lekin agar Londondan o'tsam, yuguraman deb qo'ygandim.
Oldingi rekord necha edi? O'zi umuman hozir rekord necha? Marafonni necha soatda o'tdingiz?
Oldingisi 4 soat edi. O'sha Londondagi yaqinda bo'lgani 3 soat 34 minut.
3 soat 34. Bu hozir sizning rekordingiz marafonda. Ham eng katta marafonda yugurdingiz, ham rekord turdingiz. Tabriklayman.
Rahmat. Rahmat.
Qanaqa bo'ldi hissiyotlar?
Atmosfera juda ham zo'r. Odam shunchalik ko'p, bunaqa ko'p odam qatnashgan event. Men endi pol marafon, marafonlarda yugurganman, lekin bunaqa katta event juda ham ko'p odam qatnashgan birinchi marta ko'rishim. Masalan, agar siz sal tezroq yuradigan bo'lsangiz, masalan, boshida ko'p odam bo'lib boshlaydi, talpa bo'lib boshlaydi, keyin bir уже
ham o'zining tempiga tushib oladi.
Tempiga tushib oladi-da, keyin уже talpa bo'lmaydi-da, уже 13 kilometrlardan keyin bemalol yugurasiz. Lekin bu yerda odam ko'pligi shunchalik, u o'tib ketsangiz ham, bu yoqda ham odam ko'p, bu yoqda ham odam ko'p. O'shaning uchun bu tarafdan menga birinchi marta shunaqa bir opit bo'ldi ko'p odamni. И masalan 42 kilometrning deyarli hammasi yo'l bo'yicha odamlar bu yerda baqirib, o'sha poddershka qilib turdi.
Atmosfera vaqti zo'r,
vaqti zo'r bo'ldi.
Mayli, polni marafon yugurmadim, uni polu marafon yugurganimda ham o'shunga o'xshash nima edi, hammaga tavsiya qilaman. O'zi umuman mana yugurishga qaytadigan bo'lsak, Koreyada 5 kilometr yugurib, men boshqa umuman yugurmayman degan odam mana уже нештелап марафон yugurasiz, London marafonda rekord urasiz o'zingizni personal rekordingizni. Nima bundan kayf nima? Yugurishdan kayf nima? Bundan ko'rayotganligi. Ikkinchidan tavsiya qilasizmi o'z odamlarga chiqib sport bilan shug'ullanishi, yugurishi?
Yuboy odam o'zini tanasini normal formada ishlab turish uchun bir narsa bilan shug'ullanish kerak. Masalan, kimdir zalga boradimi, kimdir suzishga boradimi, yuguradimi? Endi uni hamma tushunsa kerak, chunki baribir sog'liq uchun qilish kerak bo'lgan narsa. Endi o'shaning ichida qaysi sport menga nisbatan yoqadi degan. Endi любой sport ozgina qiyinchiliklar bor. Menga masalan trenajyorni zalga borib, o'sha shtangalar bilan shug'ullanish juda ham unaqa yoqmas edi. Особенно Londonda parklarda yugurib ko'rgandan keyin menga o'sha narsa qiziq bo'lgan. Men shug'ullanishim kerak nimadir bilan i o'shalarning ichida yugurish menga
eng mos keladigan.
Mos keladigan, ha. Menga zavq oladigan desa bo'ladi. Endi masalan, yugurish zavq olib yugurish bu bir narsa, ikkinchidan bu marafonlarga tayyorlanish ikkinchi narsa. Masalan,
shuni so'ramoqchi edim. Mayli, sog'liq uchun 5 km, 10 km tam yugurish bu yaxshi, no chiqib odam o'zini qiynab 42 km. Bundan nima anaqa?
Ha. Endi bu yerda faqat masalan, sog'liq bog'liq foydasi ko'p uning. Masalan, siz yuragingiz ishlashi yaxshilanadi, o'pkangiz ishlashi yaxshilanadi. Undan tashqari o'sha side benefit deb aytadi, o'sha boshqa foydasi ham bor. Masalan, siz disiplina qila olish, bu juda ham muhim faktor. Bu yugurishda emas, faqat karyeringizda bo'ladimi, o'qishda bo'ladimi, bitta narsani maqsad qilib masalan uzoq vaqt paytida qilish oson emas. Bu ham bu
qat tarbiyalaydi.
Ha, o'zingizni miyangizda trenirovka qilishda bu narsaga. Masalan, 6 oylik trenirovka boshladingiz, masalan 42 kilometrga. Masalan, 4-chi oy уже borsammi, bormasammi, yoqmaydigan paytlar ham bo'ladi o'sha. O'shani o'ylab,
mentalni baryerni yengib o'tib nima qilish.
O'shani bir katta foydasi, takoy disiplina keyin oldiga qo'ygan maqsadni yetib bora olish.
Maqsadga erishish, qiyinchiliklarni yengib o'tish.
Ikkinchidan o'sha narsani qilib bo'lgandan keyin o'z odamda shunaqa
eyforiya
bo'ladi, keyin
sense of achievement, bir katta narsa qildim degan.
O'zingizga o'z bo'lgan hurmat ham oshadida.
Bu juda ham muhim narsa. Odam o'ziga o'zi bo'lgan hurmat oshishi.
Hurmat i samotsenka deydi-ku, samotsenka. Mana bunaqa narsa qiyin, rostdan ham qiyin narsa, lekin men qila oldim. I bunaqa qiyinchilik bo'lsa ham keyin ham qila olaman degan ma'noda. Уже foydasi bor deb.
Shu o'rinda men aytib qo'ymoqchiman. Biza gashtak muxlislari bilan ham yugurishni boshladik. Har shanba chiqib, cha marafon bo'lmasa ham 5 km, 4.5 km yuguramiz. Londonda bo'lsanglar, shanba kuni vaqtingiz bo'lsa, kelinglar, qo'shilinglar. Hozircha ertalablari soat 8 da yuguramiz. Joyini biz Instagramda aytib boramiz. Facebookga qaytamiz, aziz. Facebookda mana ishlashni solishtirdik, boshqa narsalarni nima qildik, 3 yil, 2.5 yil mana mazaqib ishladim dedingiz. Keyin nima bo'ldi? Software engineer sifatida boshladingiz. 3 yil, 2.5 yildan keyin primarily senior software engineer bo'ldingiz. Va menimcha o'shandan keyin bu narsa o'zgardi.
Endi u yerda именно senior bo'lgan uchun o'zgarmadi. Eng birinchi faktori o'sha ofis. Olding ofisdan bir yangi ofisga ko'chdik. U yer такой скучныйroq и korporativniroq ofis edi da уже.
Sizga shunaqa ko'rinardi, men borganda menga hali ham zo'r ofisi deb bor.
Endi hamma narsa nisbatan ko'rinadi. O'sha narsa keyin уже qancha organizatsiya kattalashgan sari protseslar qo'yib boshlaydi. O'sha narsalari jonga tegib boshlagan o'sha. Masalan, har 6 oyda endi u narsa любой katta organizatsiyalarda kerak narsa, lekin hammaga ham yoqmasligi mumkin. Masalan, performance evaluation bor, i performance Facebookda mana shunaqa. Bu yerda masalan siz menejeringiz mana shuni qil deb keyin o'shana qilib faqat o'sha bo'yicha atsenka qilmaydi-da. Siz initsiativa qilishingiz kerak mana. O'zingizni o'zingiz как бы you have to sell yourself.
Yana boyagi
narsa qaytib kelyapti. yana bir harbiy podxod bayr boshqacha bo'lgani uchun, ya'ni o'zingiz rostdan ham ko'p ish qilasiz i o'sha ishni qildim deb ko'rsatib ham olish kerak. Masalan, bir narsa qilsangiz, boshqa o'sha organizatsiyadagi boshqa komandalarga ham ko'rsatsangiz, o'sha chunki ya'ni calibration degan narsa bo'ladi, o'sha
boshqalarga nisbatan ham sizni taqqoslashadi. Yoki u ko'proq narsa qilsa, kamroq narsa qilsa. Agar o'shlar yoqmas sizga.
Endi yoqmasdi deb ayta olmayman, chunki boshqa masalan Samsungda menejer faqat menejerning o'zi hal qilardi. U yerda masalan nima biased bo'lish mumkin edi. Masalan,
bitta odamning fikriga bog'liq bo'lib
qoladi. O'sha menejerning fikriga bog'liq. Masalan, o'sha odam bilan yaxshi qolsangiz, уже sizga yaxshi baho qo'yishi yuqoriroq bo'lishi mumkin. Bu yerda maksimalni obyektivni bo'lish,
adolatliroq
bo'lishga harakat qilardi. Masalan, siz o'sha paytda peer evaluation nima? Tanlaysiz, mana mashmasha odamlar bilan ishladim, mashlardan feedback so'rayman deb jo'natasiz. Ular jo'natadi, keyin sizga menejer hammasini yig'ib-yig'ib общий evaluation qiladi. U yerda даже menejerning roli ozgina kamroq. U yerda просто как compilation qiladi hammasi, yig'ib-yig'ib bitta joyga. Keyin u yerda borib o'sha calibrationda boshqalarga nisbatan qanaqa qilganini evaluate qilish kerak.
Facebook ko'pchilik uchun orzu. Siz kirdingiz mana 6 yil ishladingiz, zo'r yoqot, ofis zo'r dedingiz, kollegalar zo'r, boshqa. Ну, lekin baribir ham ketishga qaror qildingiz. Nimaga?
4 yillardan keyin o'sha COVID 5 yilmi? 5 yil bo'ladi. O'sha payt o'zi o'lab yurgan paytlar edi, o'sha takoy. O'zgartiradigan payt keldimi kimanda? I COVID boshlandi, o'sha hamma uydan ishlaydigan bo'ldi. I hamma уже oldingi ofisdagi hozir gapirgan narsa hech hammasi yo'q bo'lib ketdi.
Ahamiyat qolmadi o'sha.
Ahamiyat qolmadi. O'shanda bitta narsani tushundim men. Masalan, Facebookdan olayotgan zavqning faqat bir qismi ishning o'zi. Qolgan qismi ofisdagi bo'lgan munosabatlar, odamlar bilan eventlarga borish, keyin sadaj prosta kofe ichishga borasiz, bu yerda bir qo'shni komandadagi odamlar bilan dash chitchatda ham muhiyati bor ekan, o'shanda tushundim-da.
Masalan, uyda o'tirganda sezadi bu narsani.
Uyda. Faqat ishning o'zi bo'lsa, unda unchalik oldingidek zo'r bo'lmasligi mumkin-da. I yana o'sha menda burnout boshlandi o'shanda.
Burnout qani aytib bering-chi, nima nimadan sezasiz bu narsani, nima sabab bo'ldi deb o'ylaysiz bunga? Ish ko'pligidanmi? Ish bilan yuklab tashlashganmidi? Yo, COVIDmi? Yoki bo'lmasa o'sha paytlar men esimda Facebook o'zini atrofida har xil ko'p gap so'zlar boshlangandi. Ano Cambridge Analytica bor edi bu yerda. Facebookni o'zini reputatsiyasi ham ancha yomon edi o'sha paytlar esimda.
Endi Cambridge Analytica 16 yil bo'lgan. To есть men 1 yillardan keyin bo'lgan. O'sha u paytda unga unchalik ta'sir qilmadi masalan. Facebookga sen ishlash davom etishga xohishimni o'zgartiradigandek darajada bo'lmagan u narsa. Burnout bo'lishga o'sha COVID eng birinchi bir katta turtki bo'lgan, chunki boshqa odamlar bilan ishlamasangiz baribir o'zingizni majbur qilib ishlashga to'g'ri keldi-da. Keyin mana bu narsa yoqmayapti menga, lekin baribir qilishim kerak. Oldin baribir atmosfera boshqacharoq bo'lgani uchun u narsa bilmasdi. O'zingiz shunaqa majburlab qilasiz, lekin uni qila olasiz, uni bilasiz, qila oladigan. Lekin
zavq olmaysiz.
Zavq olmaysiz-da. O'shanga qo'shimcha ko'p energiya ketadi, mental energiya ko'p ketadi. Masalan, siz
o'z majburlab o'tirishingiz kerak. Bu ay Samsungni aytib o'rayotganda bir narsa aytdingizki, men qilgan ishim общий katta kartinada bilinmasdan ketadi, ahamiyatsiz degan nima ham bor edi, hissiyot ham bor edi. Facebookda ham bormidi bunaqa narsa?
Boshida unchalik bilinmagan unaqa narsa, chunki rostdan ham impact bor edi, biz qilayotgan ishimiz impact bor edi. Lekin keyinchalik men infrastrukturniy komandada ko'p qolib ketdim. Menimcha o'sha ham bitta xatoyim desa ham bo'ladi. O'sha menga ko'proq o'xshab, odamlar o'sha produktoviy komandada ishlagan qiziqroq bo'lar ekan deb keyin tushundim, lekin uni infrastrukturada o'sha ikkita tipdagi komandalar bor-da, infrastrukturniy i produktoviy. O'sha produktoviy o'sha userlarni to'g'ridan to'g'ri ishlaysiz, masalan bir feature qilasiz i o'sha featureni o'sha AB test qilasiz, o'sha yoki UX research qilish mumkin. Infrastrukturni faqat sifralar bilan o'sha bit baytlar bilan o'chanadigan narsa. U ham o'ziga yarasha qiziqligi bor, lekin u ham bir ozgina vaqtdan keyin zerikarli bo'ladi. Lekin u payt men уже burnout darajasiga yaqinlab qolgan paytimda уже o'zgartirish qiyin bo'lgan. Chunki uni yangi narsani o'rganishga energiya yo'q edi уже. O'shaning uchun mayli hozir bor momentum bilan ishlab turaman, keyin ko'ramiz, balkim ketaman.
O'sha paytda esnayman, Facebookdan ketishingiz nimasini aniq qilgan bo'lsak, siz Facebookdan ketgandan keyin shunchalik уже ishga nisbatan aniq nima deydi, ani burnout kuchli ediki, siz ma'lum bir vaqt umuman ishlamadingiz. Qanaqa bo'ldi mana o'sha period? Facebookdan ketdingiz, umuman Londondan ketdingiz, O'zbekistonga bordingiz, u yoqqa bordingiz, bu yoqqa bordingiz. Nimaga unaqa qarorga keldingiz? Nimaga men bo'ldi o'sha dam olishim kerak degan qarorga keldingiz?
Birinchidan menda simptom boshlangan paytda ketmaganman. Men уже tepasiga chiqib, уже
cho'qqiga chiqqan paytda
уже orqaga yo'l yo'q deb. U paytda menda rostdan ham shunaqa bir xavotir bo'lgan. Menga уже boshqa ish qilish yo'qadimikan degan savol ham bo'lganda, shunchalik burnout bo'lganda. Men shuni tushunganmanki, endi keyingi narsani qilish uchun ko'p vaqt ketadi, dam olib o'sha o'zimga kelib olishimga ko'p vaqt ketadi deb, atmosferani o'zgartirish kerak degan ma'noda ham ketganman.
Bizada ko'rayotganlarda fikr shakllanib qolsa, demak, bu Facebookda ishlasa odamni bular to vigaraniyagacha oborar ekan degan xayolga kelishi mumkin. Bu narsa to'g'rimi yo noto'g'rimi?
Men bitta narsani tushundim, bu burnout degan narsani o'zingizni o'z boshqarib bilmasangiz, u narsa bo'lish ehtimolligi yuqori, chunki u yerda overachiever deb aytiladi-yu, shunaqa
boyagi sindrom nima deysiz, allochlik sindromimi o'shami yoki boshqa narsami?
Yo'q, ko'pchilik odamlarda juda ham katta ambitsiyalar bilan keladigan odamlar ishlaydi-da u yerda. Men borib, men bu narsani qilaman, bu narsani tez masalan keyingi darajaga ko'tarilaman deb. И baribir siz xohlasangiz ham xohlamasangiz sizga ham ta'sir qiladi.
Solishtirasiz o'zingiz ular.
Ha, o'shaning uchun siz ham o'shalar darajasiga ushlab turishni, xatab ushlab turishni o'ylab ko'rasiz. Bu narsani agar ehtiyot bo'lmasa, o'sha burnoutga olib kelishi mumkin. Lekin men sizlar bilan ishlaydigan kollegalar bor edi. O'sha 8 da keladi, o'zining ishi qiladi. Unaqa o'yin poyinlarga uncha vaqt ajratmaydi, 6 da ketadi i normal.
Balansni ushlashadi.
Balans, bu ham как навык, да, skill. Bu ham skill. Uni ham bilish kerak. Chunki uni signallar boshlangan paytda, menda chota ishga sinizm kuchayibotdi yoki ish yoqmayapti, o'zim ko'p majburlayapman deb. O'sha paytda nimalardir qilish kerak,
masalan, o'zgartirish kerak.
Masalan, balkim menejer bilan gaplashib, o'sha narsa aytsangiz, balkim loadni tushirib yoki masalan avtomatikki menejer push qilish mumkin, davay keyingi urvinga harakat qilamiz deb. I ko'proq san responsibilities ko'proq beraman deb aytish mumkin.
Mas'uliyatlar ko'proq. Demak, mana bu yoqdan oladigan bizning darsimiz, birinchidan o'zi vigaraniyani, burnoutni simptomlarini bilish kerak odam va o'zida sezishni boshladimi, сразу bir qanaqadir tadbir olish kerak. Yo, bir narsani o'zgartirish kerak, yo borib gaplashish kerak. To oxirgi krizisni situatsiyagacha olib borish yaxshi emas. Shunaqa bo'ladimi?
Ha, shunaqa. Endi hozir уже oldin kollegalarimni eshitibman. Bu narsaga ko'proq e'tibor berib boshladi.
Ko'pchilik shunaqa mamlakatgandir-da.
Ha, mental health leave degan ham даже отдельный kategoriyadek bo'lgan. Sizga oylik to'lab turadi. Siz o'sha agar burnout shunaqa simptomlar bo'lsa, ozgina dam olib, даже dam olganingizga ham to'laydi-da, даже shunaqa baribir qaytib kelib uning produktivnosti yaxshilansin degan ma'noda.
Siz payti shunaqa narsa bo'lsa edi, siz qolarmidingiz? Qolgan bo'larmidingiz Facebook?
Endi o'sha narsa bor edi.
Ha, siz bilmagansiz.
Bunaqa situatsiya bunaqa bo'lgan. Men уже ketishni o'ylayapman deb menejerga aytganman. O'sha anchadan oldin ketishni o'ylab yurman deb. Ular aytardi takoy. Balkim shunaqa narsa olib ko'rarsan. O'shandan keyin, lekin men уже o'ylab yurdim. Men olsam ham kelgandan keyin ketish mumkin dedim-da. Ular aytdi, endi biza bu narsani berayotgan как benefit sifatida beryapmiz. O'shaning uchun хотя бы sen qaytib kelib ishlab berish kerak degan narsa yo'q. Просто как faqat olib сразу ketaman deydigan bo'lsang, как бы unchalik
etichni,
да. То есть unaqa bo'ladi, lekin bo'lmaydi. O'shaning uchun o'ylab ko'rdim, mayli u просто eksploatatsiya qilish kerak emas deb, baribir o'zingiz reputatsiya shuni ham. Chunki men ketishimni уже 95% bilardim-da.
Hozir ishlayotgan startupingiz haqida gapirib bersangiz, hozir ishlayotgan startupingiz bu Facebook yoki Samsung emas, u darajadagi katta kompaniyalar emas, bu kichkina startup. Amy deb boshlangan, hozir Hupo deb otini o'zgartirdinglar. Nima u? Nima ish qiladi startupingizlar? Siz nima ish qilasiz u yerda? Va apetaki yana o'sha katta kompaniyalar bilan startupda ishlash solishtirsak qanaqa?
Xronologik ketadigan bo'lsa, o'sha 2021 yilning noyabrida ketdim. И яна 6 ойча дам оламан деп Өзбекстанга кеттим. Оша где-то 4 ойдан кийин шунака болду ки менде эртелеп уйгонаман и бүгүн эмне кыламан? Дискомфорт болуп башлады уже.
Где-то 3 максат жоголуп
калды. Как будто максат жокдой, максатсыз жүргөндөй болуп тилип калды да. Кийин ошондо уже уам 4 ке болду азгина. Уже 6 ой жүрүлмастан уже балким азыр башлаш керек дегендегидей. И оша пайтта мен yaqin tanishim o'sha Amazonda ishlayotgandi, u Amazondan ketib o'sha Amy Labs deb aytardi startupni boshlab yuborgan и manga chiqdi shunaqa qilamiz kelmaysanmi deb и o'sha proyekt haqida tushuntirib boshladi. Keyin men o'zi bilardim endi man unaqa katta korporatsiyaga ishlagim kelmaydi уже manga byurokratiyadan charchadim unaqa так manga maksimalniy avtonomiyasi bo'lish kerak, manga ish qiyin bo'lsa mayli lekin qiziq bo'lishi kerak и man ko'p narsani yecha oladigan bo'lishim kerak deb uning co-founder bilan gaplashib ko'rdim, CEO bilan. Uni ham
co-founder o'zbek emas, to'g'rimi?
Ha, co-founder koreyalik. Mani tanishim, u o'sha UAM Nukusdan, Beknazar. U ham o'sha intervyular qilgan. Keyin gaplashib ko'rdim i birinchi injener sifatida
lead engineer.
Endi birinchi injener deganda co-founder bor, u ham как CTO, ham как injener. Undan keyin как ishga olgan. Ular yanvarda boshlagan biznes, yanvarda boshlagan bo'lsa, men martning o'rtalarida qo'shildim, 20-lardan. Experience umuman boshqacha. Facebooklarga o'zimga ham shunaqa narsa
kerak. Yaxshi odammi?
Yo'q. Yaxshi, endi menga yaxshi ma'noda, chunki уже unaqa perklar qiziqmas edi da, masalan u biznes triplar qilish yoki
PlayStation
o'ynash, unaqa narsalar o'tganman, unaqa u etapdan o'tganman. O'shaning uchun menga boshqacharoq. Buning katta plusi menga o'sha udalyonniy bo'lgani, как digital nomad bo'lib любой joyda ishlasangiz bo'ladi. Ikkinchidan как бы biz o'zamiz hal qila olamiz, как бы injenerniy decision-ni
qarorlar
o'zlarimiz qabul qilamiz. То есть bu yerda прямой impact bor-da. O'shanisi yo'q-da.
Kompaniya o'zi qaysi bozorga mo'ljallangan?
O'zi bozorini Southeast Asia.
Singapur, o'sha
Singapur, Malayziya, Koreya, Yaponiya ham bor, Indoneziya.
Nima ish qiladi?
O'zi boshida o'sha mental wellness coaching degan temadan boshlagan. Ya'ni bu terapevt emas.
Выгорание qilishdan
tema выгорание bo'lgan. O'zi выгораниядан oldin olish. То есть organizatsiyalarda odamlar выгорание bo'ladi, lekin выгорание bo'lgan cho'qqiga yetgandan keyin уже foydasi yo'q-da uni. Odam ketadi. Yoki
sizda bu shaxsiy tajribadan
ma'lum. Men o'shaning uchun undan oldin olish uchun shunaqa instrumentlar bo'lgan yaxshi. Bu bizga как сервис qilib sotardik kompaniyalarga и ular o'zining ishchilarga как benefit sifatida berardi. Masalan, siz уже burnoutga simptomlari boshlandimi, o'shanda gaplashib bo'lsangiz, balkim sizga yaxshiroq bo'lar. Ili qanaqadir hozirgi situatsiyangizni yaxshilaydigan savet, maslahat berish mumkin.
Konsultantlar.
Endi Jack konsultant emas, bu ko'proq o'sha psixolog deb psixolog emas, lekin o'sha mental wellness coach deb aytiladi. O'shani bir daraja. Lekin u keyin sal pivot bo'ldi,
yo'nalish o'zgartirdinglar.
Chunki katta sabab bu narsa o'sha tech recession boshlandi o'sha 22-yilning o'rtalarida. Hamma joyda o'sha layofflar bo'ldi,
ishni qaytarish boshlashdi, valyuasiya tushib ketdi.
Hamma narsada ko'p benefitlarni qisqartib boshladi. И bu ham bizga ta'sir qildi-da. Mana ko'pchilik nima deydi? Nice to have deb aytadi-yu. Mana bu narsa bo'lsa yaxshi edi-yu.
Bugungi paytda olsa bo'ladigan narsa.
Ular 40 boshladi-da. 40 boshlagandan keyin уже такой bu biznes уже sustainable bo'ladimi, bo'lmaydimi?
O'sha yashab qolish uchun yo'nalishni o'zgartirishga majbur bo'ldi.
Keyin o'zgartirgan yo'nalish bu leadership coaching, ya'ni executive coaching degan ko'pchilik bilsa kerak, o'sha CEO
rahbarlarga
coaching qiladigan. O'shaning bir menedjerlarga qiladigan versiyasi.
O'rta pog'onadagi nimalarga, menedjerlar boshqalarga.
Da, menedjerlarga maqsadi o'sha ularning effektivnostini oshirish, organizatsiyadagi effektivnostini oshirish.
Eshitishim bo'yicha kompaniya unikalni taraflaridan bittasi bu Facebook investitsiya qilganligi va Facebookni bilishim bo'yicha birinchi bunaqa investitsiyasi bo'lgan,
to'g'rimi? Facebook o'zi unaqa venture capital bo'yicha nomi chiqmagan, unaqa narsa. O'zi Facebookning ichida NP degan bor edi, New Product Experimentation degan bitta adil bo'limi bor edi. Ular eksperimentalni proyektlar qilib turardi-da. Keyinchalik ular уже o'zlar qilmasdan boshqa tashqaridagi startaplarga pul berishni boshlagan ekan. Pul berish bo'lganda o'sha investitsiya. Bizaga u puli pul bo'lmasa ham edi ularga
masalan. Qancha sizlarga ko'p pul bo'lmagan pul?
Ularga ko'p bo'lmagan pul.
Bizaga summani aytsa bo'ladimi? Bu anaqa emasmi?
Yo'q, obshi investitsiya 3 million bo'lgan.
3 million investitsiya qilganlar, bittasi Facebook,
o'shani Facebook bo'lgan. Bittasi u yerda boshqa VC'lar ham bor.
Valuation qanaqa bo'lgan payt?
Ayta olmayman. Bizaga juda ham katta plusi o'sha PR da juda ham yaxshi bo'lgan. Masalan, biz we are Meta backed company. To jest Facebook Meta investitsiya qilgan degan уже qanaqadir ishonch bildiradi-da boshqa kompaniyalar ishlashga. O'sha katta plus bo'lgan bizga.
Bu keyinchalik yana agar pul investitsiya ko'tarish kerak bo'lsa, o'shanga sizlarga yordam beradi. Ammo hali ko'tarmadinglar, bilishim bo'yicha.
Hali bo'lmadi. Seed round bo'ldi.
Series A?
Series A bo'lmadi hali.
Endi o'shanga qarab ketyapsizlar.
Unda. Bu qolishim.
O'zi qanaqa biznes yaxshi ketyaptimi? Yaxshimi hammasi yo'qda?
Unda, qanaqa o'sish bor. O'shakli yangi klientlar qo'shilyapti.
Mana startaplarda ishlashni bitta yaxshi taraf, ko'p yaxshi taraf bor, no yana bitta yaxshi tarafi, именно shu protsesslardan ham o'tasiz-da. Seed round, tam series A va hokazo, ularga qanaqa tayyorlanish kerak, nimalarga investorlar e'tibor beradi va hokazo va hokazo. Startup endi boshlagan, o'sha series, daj seed round endi kelmoqchi bo'lgan anaqalarga o'zingiz tajribangizdan kelib chiqib, ko'rgan narsangizdan kelib chiqib, nima maslahat berasiz, nimalarga e'tibor berishadi o'sha investorlar?
Endi men u tarafini aytishim qiyin, chunki men investorlar bilan gaplashmaganman. Mening rolim sal boshqacharoq, o'sha bo'lada ko'p produktovi injenerni tarafdan bo'lgan uchun. Umumiy aytadigan bo'lsak, o'sha agility dedi, tez harakat qilish, o'sha tez qilish, reagirovat qilish o'sha juda ham muhim startaplarda.
Xatolarni iloji boricha tezroq aniqlab, tezroq o'zgartirib,
nafaqat xatolar, yangi imkoniyatlarni ham masalan chiqsa, masalan biz hozir aytdik, oldin mental wellnessdan o'sha performance coachga o'zgartirgan paytda birinchi versiyasini 3 haftada qildik-da. Polni yangi produktni 3 haftada qildik.
Bu juda ham tez hisoblanadi.
Da, endi ijaraning komanda 3 ta kishi bo'lgan hisoblasak, hamma narsasini bu yerda mobil qisi bor, web bor, backend bor, hammasi bor. O'shaning uchun u tarafdan bizlar menimcha katta plusimiz o'sha tez harakat qila olishi.
Yana bitta katta farqi, конечно, katta farq kompaniya bilan startupni Facebookda, Samsungda уже qanaqadir ham sistema bo'lgan. Siz borasiz, nima qilishingizni bilasiz, qonun qoidalar bor, o'rgatadigan odam bor. Bu yerda menimcha sistema bo'lmagan.
Bo'lmagan.
Qiyin emasmi?
Menga navbat o'shansi yaxshi edi. To есть menda shunaqa bir tushuncha bor edi. Xato qilsam ham men o'zim qilay degan. Shunaqa. Chunki xato qilganda odam o'rganadi ko'p narsa. Masalan, Facebooklarda borasiz, уже hamma narsa qilib qo'yganda, yoki masalan, любой kodni o'zgartirsangiz, testlar bor mana. Agar xato bo'lsa, уже sizga notifikatsiya keladi, уже bitta joyda xato ketdi. U sistemalarni bir kimdir qilgan-ku, уже hamma narsasini. Osha tarafini noldan qilish juda ham qiziq bo'lgan. Boshqacharoq opit bo'lgan. Chunki menda har doim katta korporatsiyada ishlagan uchun menda boshqacharoq noldan qilish qanaqa bo'lar ekan degan qiziqish bo'lgan. I tezroq o'rganasiz. Даже texnический tarafdan ham mana oldin faqat Androidning bir kichkina qismini qiladigan bo'lsam, bu hozir o'sha payt o'sha mobilning razrabotkining hammasi, keyin hozir frontend ham, backend ham umuman hammasiga obshiy qaraydigan bo'ldim.
O'ylaymanki, Hupo'da hali maqsadlar katta, hali ko'p narsalar qilasizlar. Ishonchim komil, oldingi joylarda katta sistema deb kichkina element emas. Haqiqatan ana odamlarga impakti, ta'siri bo'ladigan va bu ta'siri ana oldingi frontlarda siz turishingizga mana ishonchim komil. Gaplashadigan ko'p narsalar bor hali, lekin afsus vaqtimiz chegaralangan. Bizani an'analarimiz bor. Podkastni ko'radiganlar biladi. An'analardan bittasi bu erkin mikrofon. Erkin mikrofon bu. Sizga auditoriya bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilishga imkon. Men aralashmayman. Kameraga qarab o'zingiz xohlagan mavzuda, xohlasangiz ikki og'iz, xohlasangiz uzunroq murojaat qilishingiz mumkin.
Men o'sha hozir boyagi marafon temasiga bog'liq aytmoqchi edim. O'sha sog'liqqa qarash kerak. Любой yoshda, masalan, o'sha yoshlik paytidan u anaqa 60 ga kelganda o'ylab, ha, sog'lig'ingga qarash kerak emas. O'sha masalan 20-30 yoshdan o'sha qarab bor. O'shaning uchun maksimalni o'zingizga yoqadigan sport turini tanlab olganingiz ma'qul bo'ladi hozirdan. I umuman sog'liqqa e'tibor berish deganda faqat zalga borish, yugurish emas. U yerda masalan kompleksni, ya'ni uxlash ham bor, masalan, vaqtida 8 soat, 7-8 soat uxlash, keyin undan boshqa ovqatlanish. Menimcha bu narsa nafaqat sizni sog'lig'ingizga ta'sir qiladi, no sizni ishlash qobiliyatingiz ham belgilab beradi. O'sha energiya bo'lish kerak ishlashga. I o'shanaqa sizga qarab yursangiz, birinchidan o'zingiz yaxshi his qilasiz, keyin karyeringizda ham o'sha yordam bo'ladi. Chunki ba'zi bir ko'rasiz, odamlar masalan Iron Man qilib yuribdi, lekin ishini ham qoyillatib yuribdi-da. O'ylaysiz qanaqa u shuncha energiya bo'ladi deb. Naborot, ular qilib yurgandan energiya oladi. Bir-birini bir ikkinchi narsa to'liqtirib yuradi-da. Hozir ko'rmayman, O'zbekistonda ozgina o'zgarish bo'lyapti. Masalan, marafonlar ham 2019da qatnashgan bo'lsam, kamroq odam edi. Hozir birinchidan odam ko'p, i bo'la har xil, masalan, qizlar ham ko'p, yosh kattalar ham ko'p. Ommalashib borayotgan ko'rinadi. Bu yaxshi signal.
Qo'shlama va agar Londonda turib nimadan boshlasam ekan deb o'ylab yurgan bo'lsangiz, biz har shanba kuni mana chiqib yugurib turamiz. Qiyin emas. 4.5 km, 5 km boshlab olish uchun zo'r nima? O'shaning uchun kelinglar, qo'shilinglar, ma'lumotlarni Instagramda qo'yamiz. Hozir ikkinchi bizani anana bu kitob tavsiyasi. Har bitta kelgan mehmondan biz bitta kitob tavsiya qilishni so'raymiz va nimaga u kitobni tavsiya qilganingizni aytib berishni so'raymiz.
Birinchi esimga kelgani o'sha Sapiens degan kitob bor, o'sha
Harari,
Yuval Noah Harari degan. Men o'zi tarixga unchalik qiziqmas edim. O'sha maktabda qanaqadir zerikarlik qilib o'tganimni просто qanaqadir faktlarni aytib o'tardi mana. Mana shu yili mana shu qirol, mana shu boshqa qirol bilan urushdi, bir narsa qildi deb. A u shunaqa sistemni katta view bilan qarab odamzod qanaqa kulturani o'zgarganlari o'shani tushuntirib bergan juda ham menga bir qiziq bo'lgan. U ham boshida aytadi, tarix bu aniq fan emas. U meni qarashim bilan boshqa tarixchini qarash
farq qilish mumkin.
O'shaning uchun boshqa biladigan narsalaringizni ko'rsangiz, takoy qiziq tuyuladi. Bir kitob bo'lsa, просто o'shanga o'xshagan narsani ham aytib ketmoqchi edim. O'sha
kitob bitta deymiz-ku, no 2-ta, 3-ta tavsiya qilganlar ham bor
agar. Unga ham bog'liqi bor. O'sha Gun, Steel and Germs degan bor. Jared Diamond degan. O'sha 3-ta narsani qanaqa qilib odamzod o'zgartirgan. Bu ham 2-tasi ham o'sha odamzodning o'sha madaniyati o'zgarishi, masalan, qabilalardan boshlab hozirgi sivilizatsiyaga kelishgacha qanaqa katta o'zgarishlar bo'lganligini tushunib beradi.
Bu kitoblarni biz topib sizlarga ssilkasini kommentariyalarga qo'yamiz. Borib, olib, o'qib ko'rishlarni tavsiya qilamiz. Aziz, oxirgi bizadagi anana bu sizdan oldin kelgan mehmon o'zidan keyingi mehmonga savol qoldiradi. Kimligini bilmasdan sizga ham savol qoldirishgan. Savol shunaqa. Juda ham tematikli savol bo'libdi. Biz gaplashishimiz kerak bo'lgan, lekin gaplashmagan tema bu sun'iy idrok. Artificial intelligence. Sun'iy idrok sizni sohangizga qanaqa ta'sir qilmoqda? Va kelajakdagi bashoratlaringiz.
Hozir bu AI deb aytalik, prosta AI ning kirib kelishi juda ham tez bo'ldi. Mana ChatGPT kirib keldi, u hamma narsa ko'p narsani o'zgartirib yubordi hozirning o'zida. Endi u narsa masalan o'tgan yili paydo bo'lgan, prosta как massivый продукт bo'lib o'tgan yili o'sha ChatGPT paydo bo'lgan boshlab o'sha generativni AI'ni ko'p odam ishlatib qanchalik kuchli narsa ekanini ko'ryapti. Endi hozir menga qanaqa ta'sir qilayotgan deydigan bo'lsa, mana bizada o'sha kod ham yozib biladi. O'sha mana siz даже komentariy yozsangiz, masalan, mashina qilish kerak. O'sha tayyor kod. Endi, конечно, sizning ishingiz o'shani tekshirib, to'g'ri keladi, to'g'ri kelmaydi, lekin baribir sizni produktivnosti oshiradi o'zi.
Faqat produktivnosti oshiradimi yo ertaga sizga ehtiyoj
endi hozirgi effekti o'zi juniorlarga sal qiyinroq bo'lishi mumkin ish topish, chunki juniorlar faqat masalan bir zadaniyani bersa faqat o'sha texnicheski hech narsa o'ylamasdan qiladigan odamlarga уже ChatGPT bilan ham qilsa bo'ladi u narsani. Уже ularga ugroza. O'shaning uchun baribir ko'proq hozirgi juniorlarga ko'proq o'zini ustidan ishlash kerakda. O'shanaqa effekti bo'lyapti. Ikkinchisi, problema chiqqan paytda, masalan, oldin Google ga yozasiz, takoy, menda mana shunaqa problem qanaqa, keyin sizga bir Stack Overflowmi, qanaqadir ssilkalar beradi. O'shani kirib ko'rasiz, uni ham filtrlab zo'rg'a topasiz. Hozir o'sha ChatGPT yozsangiz, o'sha maksimalni o'sha sizga kerak narsa
tayyor
narsa chiqadi-da. Endi u yerda hozir endi prompting degan narsa bor. Siz bergan tekstingizga qarab javobini sifatli ham o'shanga qarab
sifatli prompt yozish, sifatli
u ham bu o'sha bir navik bo'ladi, skill bo'ladi endi. Hozir ta'sir qiladimi? Ha, albatta ta'sir qiladi, o'zi programmistlarga ham ta'sir qiladi. Masalan, katta tizimlarda ishlaydiganlarda endi u darajada qilish darajasi yetmagan hali. Hozirgi darajasi unaqa Facebook priloženiyasini yaratib ber desang, u
yaratib bermaydi.
Ha, qiyin. Lekin kichkina narsalarni o'zi qila oladi, o'sha test yozish yoki kichkina logikalarni yozishni.
Bu kelajak qiziq.
Ha, kelajak qiziq. Endi hozir AI-ning etik taraflarini ham nazorat qilish kerak degan bir tema bor. Masalan, deepfake-lar chiqib ketdi. Masalan, hozir o'zi realnessni ajratish qiyin. O'shanga ba'zi bir kompaniyalarda o'sha takoy watermark nimadir qo'shish kerak degan
ideyani bildiradigan.
Ya'ni bildiradigan.
Bu temani o'zi katta tema. Bizda o'zi reja bor, AI-ga bag'ishlangan bitta tema nima qilish, mutaxassis olib kelib gaplashish, tez kunlarda uni ham ustida ishlaymiz. Aziz sizga katta rahmat. Juda ham ko'p qiziq temalar haqida gaplashdik. Mana Facebook'da, Samsung'ga o'xshagan katta kompaniyada ishlash, kichkina startaplarda ishlash, sport, ekologiya, AI ko'p narsalarni gaplashdik. Umid qilamanki, qiziq bo'ldi deb o'ylaymiz bizani eshitgan muxlislarimizga. Sizga katta rahmat, vaqt ajratib kelganingizga, kelajakdagi niyatlaringizga hammasiga omad tilayman va keyingi yana gashtaklarda, xudo xolasa, kutamiz, yana o'tirib gaplashamiz.
Rahmat chaqirganingiz uchun. Rahmat.
Zo'r. Tugadi. Aziz zo'r. Rahmat.